Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati wa ahibbi, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita bisa duduk di majlis ilmu di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Satu kenikmatan bagi seorang muslim, seorang talibul ilm secara khusus untuk bisa istiqamah memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Sadarilah bahwa majlis-majlis semacam ini yang senantiasa antum makmurkan di rumah Allah, itu adalah indikasi dari iman dalam diri antum. Ketika antum sabar, tabah, ulet, tiada pernah bosan, jenuh ataupun lelah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan rumah Allah, diadakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu pertanda Allah cinta kepada antum. Allah membukakan pintu iman untuk antum. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sejatinya orang yang Allah mudahkan, orang yang Allah berikan kekuasaan, kemampuan untuk memakmurkan rumah Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Syukurilah nikmat ini. Kehadiran antum di majelis-majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah, itu pertanda nyata adanya iman dalam diri kita. Dan kalau antum mulai melihat tanda-tanda iman dalam diri antum, maka percayalah Allah cinta kepada antum. Inna Allah yu'ti dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah memberikan dunia, membentangkan kekayaan dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah cintai ataupun yang Allah benci, sama. Namun iman, wala yu'til imana illa man ahab. Allah tiada pernah rela membukakan pintu iman, tiada pernah sudi melimpahkan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu orang-orang yang Allah cintai. Karena itu, carilah, temukan dalam kehidupan antum tanda-tanda adanya iman. Salah satunya ialah dengan lapangnya dada antum, ringannya kaki antum untuk pergi ke masjid. Dan alhamdulillah, masya Allah, yang hadir di majelis ini mayoritas adalah pemuda yang telah berumur 50 tahun ke atas, bisa dihitung dengan jari. Saya dari sini hanya beberapa orang yang saya kira berumur 50 tahun ke atas, rata-rata masih pemuda, bahkan 40 tahun ke bawah rata-rata. Dengar para pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dengarkan baik-baik. Ada 7 orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan karunia dinaungi di bawah naungan Allah, di bawah Arsyur Rahman. Siapa mereka? Ada 7 yang perlu saya sebutkan di sini. 2 golongan saja. Yang pertama adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Ini semua orang laki-laki yang hatinya itu senantiasa tertinggal di masjid, nyangkut di masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Kalau dia keluar dari masjid, seakan-akan dia keluar dengan jasad tanpa ruh, seakan-akan dia keluar dengan jasad tanpa jiwanya. Hatinya senantiasa rindu untuk segera kembali ke masjid. Setiap kali keluar dari masjid, dia seakan-akan kehilangan jiwanya, kehilangan hatinya. Dia tidak menemukan kedamaian di luar masjid. Namun ketika dia menjejakkan kakinya di pintu masjid, dia temukan kembali hatinya. Hatinya senantiasa tertambat di masjid. Ini tua, muda, sama. Dan kata para ulama, disebutkannya laki-laki karena laki-laki disyariatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Namun ini bukan sebagai pengkhususan bahwa ini hanya berlaku untuk laki-laki. Wanita pun yang hatinya cinta kepada masjid, itu tempat untuk sujud kepada Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Memakmurkan masjid tidak hanya dengan fisiknya. Wanita bisa memotivasi suaminya, membangunkan suaminya agar bangun dan pergi memakmurkan masjid. Wanita yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh termasuk wanita yang hatinya berada di masjid. Wanita yang mendidik putra-putrinya, mendidik putranya untuk memakmurkan masjid, dia termasuk wanita yang hatinya tertambat di masjid. Berbahagialah kalau itu ada dalam diri antum. Temukan itu dalam diri antum. Raba jiwa antum untuk merasakan bahwa nikmat ini ada dalam diri antum. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Semua itu masa mudanya dia lalui dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ya syabab, wahai kaum pemuda, berbahagialah antum di umur yang masih muda, ternyata Allah telah bukakan pintu hati antum untuk berada di tempat-tempat semacam ini. Di tempat yang Allah cintai, ahabbul biqa'i ilallah. Tempat yang paling Allah cintai adalah tempat-tempat semacam itu, masjid, masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Wa abghadul biqa'i ilallah. Sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Antum, alhamdulillah, senantiasa rindu untuk pergi ke masjid, datang ke masjid. Dan bahkan merindukan sesuatu yang paling spesial di masjid, yaitu salawatul jamaah, salat berjamaah, dan riyadul jannah. Merindukan taman surga. Apa itu riyadul jannah? Majalisul zikir. Majlis-majlis yang di sana disebut nama Allah. Majlis-majlis yang di sana dilantunkan ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah riyadul jannah. Bersyukurlah ya syabab. Bersyukurlah para pemuda. Antum telah Allah jadikan dari mereka. Dan bahkan antum telah Allah berikan yang lain. Allah bukakan pintu hati antum untuk menuntut al-ilm. Rasulullah SAW menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah fahani'an lakum ya tullabal ilm. Siapapun yang menempuh satu perjalanan, alhamdulillah antum telah menempuh jalan-jalan itu. Memburu majelis-majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian, pengumuman-pengumuman tentang majelis al-ilm untuk mendapatkan apa? Al-ilm yang antum cari. Siapapun yang menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan untuk dia jalan menuju kemana? Surga. Subhanallah. Antum sedang berada di majlis. Antum sedang berada di jalan menuju surga. Hani'an lakum. Berbahagialah. Syukurilah nikmat ini ya thullabal ilm. Ikhwatul iman. Tema kajian kita pagi ini adalah tema yang paling mulia. Dan ini adalah puncak dari ajaran Islam. Muara dari ajaran Islam semuanya itu berakhir di sini. Yaitu husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sudah ada di masyarakat. Dasar-dasar dari akhlak yang mulia sudah ada sejak zaman dahulu kala di setiap masa, di setiap generasi, setiap masyarakat, termasuk Quraisy, Ahlul Jahiliyah. Mereka sudah punya prinsip-prinsip dasar akhlak mulia, tapi itu tidak sempurna. Kejujuran, mereka orang yang jujur. Keberanian, mereka orang-orang yang pemberani. Menghormati tamu, mereka ahlinya. Memuliakan syiar agama Allah, mereka ahlinya. Memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Al-wafa'u bil-ahd, setia memenuhi janji, itu mereka orangnya. Tapi itu belum sempurna. Nabi diutus untuk menyempurnakan semua itu, sehingga umat manusia hidup dengan akhlak karimah. Akhlak yang mulia, hidup sebagai makhluk yang mulia dengan akhlak yang paling mulia. Karena Allah telah angkat derajat manusia. Allah telah angkat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Bahkan menurut banyak ulama dikatakan bahwa manusia at-taqi, orang yang bertakwa dari kalangan manusia, kedudukannya lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Kedudukan orang yang bertakwa dari kalangan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Karena para malaikat mereka tidak punya syahwah, tidak punya nafsu. Sehingga kalau mereka bertakwa, beribadah kepada Allah, itu tanpa perjuangan. Namun manusia, orang yang beriman, untuk dia sujud kepada Allah dengan satu sajdah, sekali sujud saja, dia harus menundukkan nafsunya, dia harus mengalahkan bisikan setan, dia harus mengalahkan godaan-godaan yang lain. Karena itu, satu ibadah yang dilakukan oleh manusia lebih mulia dibanding ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Kedudukan orang yang bertakwa lebih tinggi dibanding kedudukan para malaikat. Maka itu para malaikat diutus untuk menjalankan tugas-tugas demi kepentingan umat manusia. Ada yang ditugaskan untuk mengawas petir, ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia, ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Subhanallah. Karena itu berbahagialah ya akhwatul iman. Antum dipilih untuk menjadi umat manusia. Untuk menjadi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum diturunkan kepada antum kitab yang paling sempurna, nabi yang paling mulia. Nabi yang paling sempurna akhlaknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah adalah uswah bagi kalian, uswah yang paling sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, betul-betul berada dalam akhlak, memiliki akhlak yang sangat agung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Andai umat manusia saat ini melihat sosok-sosok yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW, niscaya dunia ini akan bercahaya dengan cahaya Islam, dengan cahaya iman. Andai umat Islam saat ini berakhlak, terlebih tulabul ilm, berakhlak dengan akhlaknya ahlul ilm, niscaya dunia ini akan bercahaya, memancarkan cahaya Islam. Niscaya Islam itu akan nampak indah. Tapi sayang, saat ini umat Islam secara umum, dan bahkan tulabul ilm secara khusus, belum mencerminkan akhlaknya ahlul ilm. Belum mencerminkan akhlaknya pemikul ilmu yang merupakan warisan para anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para ulama itu tidaklah mewarisi harta, jabatan, kekayaan. Bukan. Yang mereka warisi adalah al-ilm. Ilmu. Dan ketahuilah bahwa orang yang berilmu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling sempurna imannya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sejatinya orang yang paling bertakwa kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Karena itu mereka mengatakan, ahlu tafsir menyatakan bahwa al-ilmu yurithu taqwa. Ilmu itu akan menghasilkan ketakwaan. Ilmu itu akan membawa orang yang berilmu untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ketahuilah, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, paling indah akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling ditakuti, bukan orang yang paling disegani, bukan. Akhlak itu tidak menimbulkan orang lain takut. Akhlak itu justru menjadikan orang yang berakhlak semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan publik. Karena itu Rasulullah SAW di atas mengatakan akmalul mu'mini, orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia, paling sempurna akhlaknya. Karena itu para ulama menyatakan bahwa al-khuluqul hasan, akhlak hasan itu merupakan thimarul iman, merupakan buahnya iman. Sehingga secara logika buah itu ada setelah ada pohonnya. Kalau dikatakan bahwa khuluqul hasan, akhlak yang mulia itu adalah buahnya iman, berarti tahapan-tahapannya adalah kita menanam pohon, menumbuhkan iman, dan setelah tumbuh iman akan datanglah bunga dan kemudian buah. Tidak akan pernah ada buah sebelum ada pohonnya. Tidak akan ada, antum tidak akan menemukan buah kalau tidak ada pohonnya. Namun sebaliknya, buah yang tidak ada, pohon yang tidak ada buahnya, itu pohon yang sia-sia. Apa yang akan terjadi kalau antum punya pohon yang tidak berbuah? Antum akan potong iman itu. Antum akan potong pohon tersebut. Mencerminkan pohon itu tidak sehat, pohon itu tidak bagus. Demikian pula orang yang mengaku beriman. Dirinya mengaku beriman, bertakwa. Orang yang paling identik dengan keislaman, paling sempurna Islamnya. Namun akhlaknya paling buruk. Akhlaknya jelek. Maka itu pertanda iman dia rapuh. Iman dia hampa. Iman dia hanya slogan. Belum masuk dalam hati. Karena suatu hari Rasulullah SAW mencela dengan keras orang-orang yang tidak mencerminkan akhlak karimah. Dengan apa? Dengan tatabbu'ul aurat. Hobinya, kerjanya mencari kesalahan orang lain. Lebih peka dengan perbuatan dosa orang dibanding perbuatan dosa sendiri. Ya man tatabba'a auratal muslimin. Ya man aman, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang berimannya hanya dengan lisannya. Dia lisannya yang beriman, namun iman itu belum merasuk ke dalam jiwanya. Jangan kalian korek-korek kesalahan orang yang beriman. Kenapa? Karena man tatabba'a auratal muslimin, tatabba'allahu auratahu. Siapapun yang hobinya mencari-cari kesalahan orang yang beriman, dia lebih peka dengan kesalahan orang lain dibanding kesalahan sendiri. Tatabba Allah, Allah akan cari, Allah akan korek kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mengorek, mencari, membongkar kesalahan dia, Allah akan permalukan dia walau kana fi qa'ri baitihi, walaupun dia sedang berada di tengah-tengah keluarganya sendiri. Ikhwatul iman, al-iman adalah, al-akhlak adalah thamaratul iman. Akhlak itu adalah buah dari iman. Karena itu, masing-masing dari kita bercermin. Bercerminlah, seberapa besar keimanan saya. Dengan apa? Dengan akhlak. Dengan perilaku, tutur kata, sikap. Sudahkah kita mencerminkan akhlak orang yang beriman? Sudahkah nilai-nilai iman itu tercermin dalam diri kita? Kalau belum, maka percayalah bahwa iman itu baru di lisan, belum masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa demikian? Kalau iman itu sudah merasuk ke dalam jiwa kita, maka semua gerak dan gerik, semua tutur kata yang terucap dari lisan kita, itu akan mencerminkan adanya iman. Karena anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita itu diatur, dikontrol oleh jiwa kita, oleh hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jiwa Anda ada mudghah, sekumpal daging. Kalau sekumpal daging ini baik, maka sekujur tubuhmu akan baik. Namun sebaliknya, kalau sekumpal daging ini rusak, buruk, maka sekujur tubuhmu akan buruk pula. Perilakumu akan buruk pula. Ketahuilah, sekumpal daging itu adalah hati. Itulah hatimu, itulah jantungmu. Kalau itu rusak, buruk, dipenuhi dengan nifak, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan kepada Allah, maka noda-noda kemaksiatan itu akan terpancar dalam pandangan matanya, terpancar dengan dalam lisannya, terpancar dari perilakunya. Nifak tidak bisa disembunyikan. Nifak itu akan terdengar dari tutur katanya, nampak dari perilakunya dan dari gerak-geriknya. Ikhwatul iman, karena pada saat ini saya mengajak antum sekalian untuk mari kita bersama-sama bercermin, mengukur seberapa besar iman kita, seberapa dalam ketakwaan kita. Dengan apa? Dengan melihatlah akhlak, perilaku, sikap kita saat ini. Sudahkah mencerminkan akhlak orang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau adalah kudwah kita. Beliau adalah panutan kita dalam akhlak yang karimah. Sudahkah kehidupan Nabi, uswah Nabi tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita makan, sudahkah kita makan sesuai dengan cara Nabi? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, sudahkah kita berkomunikasi dengan cara-caranya Nabi? Ketika kita berjual beli, sudahkah kita berjual beli dengan cara-caranya Nabi, akhlaknya Nabi dalam berdagang, dalam berjual beli? Ketika kita berumah tangga, sudahkah rumah tangga kita itu kita bangun sebagaimana dahulu Nabi SAW membangun rumah tangganya? Ketika kita sebagai suami, sudahkah kita menjadi suami seperti Nabi SAW? Beliau menyatakan bahwa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat, bersosial dalam segala aspek, terjadi interaksi dengan orang lain, sudahkah interaksi kita mencerminkan interaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah interaksi kita dengan orang lain merepresentasikan bagaimana dahulu sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan masyarakat? Ketika kita berjumpa dengan orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan nikmat, sudahkah kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat? Betapa banyak dari kita ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, susah untuk tersenyum. Yang tumbuh adalah hasad dan tamak. Kalaupun tidak tumbuh hasad, minimal kita ambisi kita. Bukannya mengatakan alhamdulillah, bersyukur, senang saudara kita mendapatkan kebahagiaan, sukses. Tapi yang menjadi orientasi kita adalah bagaimana dapat? Kok bisa dia sedangkan saya tidak? Itu seringkali muncul dalam lisan kita. Sehingga fokus kita bagaimana kita mengikuti dan bahkan bisa lebih. Bukan fokus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada saudara kita. Dahulu, Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah puji. Mereka adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di dalam kehidupan para sahabat, Terlebih al-ansar ada al-ithar, mendahulukan saudara dibanding dirinya. Di manakah ithar itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah ithar dalam kehidupan kita? Atau justru sebaliknya, yang ada adalah tahasud, saling iri. Yang ada adalah tasabuk, memperebutkan kekayaan, kesempatan dunia. Yang ada justru malah saling jegal-menjegal. Ikhwatul iman, al-akhlaqul karimah, karena begitu tinggi mulianya dan itu adalah thimarul iman, maka jangan heran orang yang telah berhasil mendapatkan buahnya iman, dia akan lebih cepat masuk surga dibanding orang yang lain. Innar rajul la yablughu bi husni khuluqihi darajata sa'imul qa'im alladzi la yaftur. Sejatinya orang yang berbekalkan dengan akhlak mulia, dia mampu mencapai derajat di sisi Allah sama dengan derajatnya orang yang terus-menerus puasa dan terus-menerus qiyamul lail tidak pernah lelah. Adakah dari kita yang setiap hari puasa, setiap malam qiyamul lail, yang tidak pernah kena lelah? Rasulullah SAW juga menggambarkan betapa tingginya pahala orang yang berhasil menggapai akhlak karimah. Beliau mengatakan, ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin engkau akan mendapatkan istana di pinggir surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu meninggalkan debat kusir. Debat yang tidak ada hasilnya, debat yang tidak produktif, hanya sekedar debat saja. Tidak menambahkan ilmu, tidak mengingkari yang mungkar, tidak memerintahkan yang ma'ruf. Hanya sekedar perdebatan kosong. Katanya, siapa yang mampu meninggalkan perdebatan kosong ini, aku jamin dia mendapatkan istana di pinggirnya surga. Di surga pinggiran. Wa ana dhamin, kata Nabi, dan aku jamin. Bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin engkau akan mendapatkan surga di tengah-tengah, istana di tengah-tengah surga. Bukan di pinggiran lagi, di tengah-tengah surga. Bagi siapapun yang mampu meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi bersenda gurau. Walaupun dalam kondisi berpura-pura. Dan dengar, ya tullabul ilm, dengar, pahala orang yang husnul khuluq, pahala orang yang akhlaknya baik. Beliau mengatakan, wa ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin engkau akan mendapatkan istana di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu. Kalau engkau berhasil memiliki akhlak yang hasanah. Ma min syai'in, kata Nabi, azqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang pahalanya paling berat, lebih berat dibanding pahala husnul khuluq. Dan dengar jaminan dari Nabi SAW yang lainnya, innallah harrama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan menjilat. Kullu hayyinin sahlin qarib. Orang yang perangainya hayyin, gampangan. Sahlin, mudah. Kullu hayyin, orang yang ringan tangan, mudah menolong. Ya. Tidak pamrih. Sahlin, mudah dalam segala urusan, senantiasa memudahkan. Qarib, dan dekat dengan orang. Dia senantiasa dekat dengan orang, mudah dan juga tidak pendendam. Dia senantiasa meringankan urusan semua orang. Allah haramkan atas neraka untuk memakan orang-orang yang semacam ini. Ya tullabal ilm, kalau selama ini antum terinspirasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dari Rabbnya, yang merupakan diskusi, ya ibna adam, wahai anak manusia, Lau ataitani bi kirabil ardi khataya. Kalau engkau datang menghadap kepadaku dengan dosa sebesar bumi. Tsumma ataitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku. La ataituka bi kirabiha maghfirah. Ini saya akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Ketahuilah, itu hanya jaminan masuk surga. Bisa jadi surga di pinggiran. Namun orang yang telah berhasil menggapai akhlak mulia, dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Ya tullabal ilm. Kalau selama ini, antum terinspirasi dengan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mengatakan bahwa, haqqul ibadi ala Allah, hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sedikit pun. Allah tidak akan siksa dia. Maka dengarlah bahwa orang yang akhlaknya mulia, jauh lebih mulia dibanding anda. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mengira bahwa asal sudah bertauhid, tidak terjerumus dalam syirik, cukup. Maka dengar. Dengar ya thalabal ilm. Bahwa yang dimaksud dengan tidak masuk neraka artinya adalah menurut para ulama ada dua kemungkinan. Tidak masuk neraka sama sekali atau tidak kekal di dalam neraka. Dari golongan manakah antum? Apakah orang yang telah mendapatkan jaminan tidak masuk neraka sama sekali? Atau dari orang-orang yang dia tidak kekal di dalam neraka. Karena menurut para fuqaha, para ulama, bahwa tidaklah ada orang yang berbuat dosa kecuali dia telah terjerumus ke dalam syirik asghar. Baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Apa yang menyebabkan orang itu berbuat dosa? Satu dari dua. Rasa takutnya kepada Allah luntur sehingga dia lebih takut kepada sesama manusia. Akhirnya dia berbuat dosa. Khawatir kalau rezekinya berkurang. Akhirnya dia berbuat dosa. Itu adalah syirik. Yang kedua, dia lebih cinta atau lebih harap. Rasa harap dan rasa cintanya kepada selain Allah lebih besar. Atau menyaingi rasa cinta dan harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketahuilah, setiap orang yang telah berbuat dosa, dia pasti telah berbuat kesyirikan asghar. Jangan terperdaya dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Karena itu dulu di zaman Nabi, Nabi mewanti-wanti sahabat Mu'adz bin Jabalin untuk tidak menyampaikan hadis itu. Apalagi menjadikannya sebagai tema kajian harian. Kenapa? Karena Nabi sudah memprediksi kalau itu disampaikan apalagi menjadi tema harian Fadlu Tauhid akan menjadikan orang ceroboh. Utang, nanti saya bayar di akhirat saja. Belum mengembalikan hak saudaranya. Tidak apa-apa nanti di akhirat kita ketemu katanya. Subhanallah. Saya kan tidak syirik. Dia anggap bahwa dia tidak syirik padahal dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Karena itu dahulu ya thalabal ilm. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ketika ditanya, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik asghar? Beliau menjawab, yasirur riya. Riak yang kecil sekali, yang khafi. Yang khafi yang tidak sembarang orang menyadarinya. Ketika antum lebih takut kepada orang lain. Sehingga antum akhirnya menuruti keinginannya walaupun itu menyimpang. Ketika antum lebih memilih keuntungan dunia. Walau dengan mengorbankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar aturan syariat. Mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang haram. Maka itu indikasi bahwa dalam diri antum ada cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada perbuatan sengaja, sadar dilakukan, mencari pekerjaan dengan yang haram, maka itu berarti pertanda bahwa antum ragu kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjamin harta dan rezeki antum. Karena thullabul ilm, wujudkan husnul khuluq. Wujudkan husnul khuluq, karena adanya husnul khuluq itu cermin dari sempurnanya iman. Orang yang mampu berhusnul khuluq, menjaga akhlaknya dalam semua kondisi, di saat dia marah, di saat dia senang, di saat dia mendapatkan rezeki, di saat dia terhalang dari rezekinya, di saat dia dalam kondisi suka ataupun duka, itu cermin bahwa dalam dirinya ada iman yang rasikh. Rezeki dia tidak akan berkurang, walaupun dia dihadang, walaupun dia dimurkai, walaupun dia direkayasa oleh orang, tidak mungkin mereka bisa mengambil rezeki. Sehingga untuk apa menempuh jalan-jalan yang haram? Karena itu Rasulullah SAW berpesan, seringkali memberikan motivasi kepada para sahabatnya dengan bersabda, inna ruhal kudus, jadi malaikat Jibril, atau yang sering disebut dengan ruhul kudus, nafatha fi rawi, menyampaikan wahyu, membisikkan dalam jiwaku, annaha lan tamuta nafsun, bahwa tidak akan ada satu jiwa pun yang akan mati, hatta yastawfiya atau tastawfiya rizqaha, sampai dia mengenyam seluruh jatah rezekinya. Fa'ajmilu fi talab, karena itu tempuhlah cara bekerja mencari penghasilan yang halal. Percayalah bahwa mencukupkan diri dengan cara-cara yang halal tidak akan menunda rezeki. Dan juga tidak akan menyegerakan yang bukan rezeki Anda. Menempuh yang haram pun demikian. Tidak bisa membuka pintu rezeki yang tertutup. Dan juga tidak bisa menutup pintu rezeki yang telah Allah tubuhkan. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apapun kemurahan yang telah Allah bukakan untuk dirimu, tidak mungkin ada kekuasaan yang mampu menutupnya. Sebaliknya, apapun yang telah Allah tutup, tidak ada daya dan upaya yang kuasa membukanya. Karena itu untuk apa menghalalkan segala macam cara? Apa alasannya kalau bukan karena ada keraguan dalam diri antum bahwa rezeki itu datangnya dari Allah? Bahwa rezeki antum telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rezeki antum tidak akan berkurang dan juga tidak akan ada yang kuasa merebutnya. Karena itu sedari awal dahulu Abdullah bin Abbas yang anak kecil, oleh Nabi sudah ditanamkan hal ini. I'lam, wahai bin Abbas, ketahuilah, percayalah, annal ummata law ijtama'u, andai semua manusia bersatu padu, ala an yanfa'uk, memberi manfaat kepadamu, lam yanfa'uk, mereka tiada kuasa melakukannya, illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, kecuali memang itu sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kalian, untuk dirimu. Sebaliknya demikian pula, kalau mereka semua bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, niscaya mereka tiada kuasa melakukannya, illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang memang telah menjadi suratan takdir. Mereka bersatu atau tidak, mereka merencanakan atau tidak, itu akan terjadi dalam dirimu. Karena itu kalau dalam kondisi ditimpa musibah atau mendapatkan nikmat, tiada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menceritakan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan nikmat, yang beliau ucapkan adalah pujian kepada Allah, dan kalau mendapatkan musibah, kegagalan, yang beliau puji juga tetap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikambing hitamkan. Beliau mengatakan kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang berkat kenikmatannya sesuatu yang baik ini dapat terwujud. Sebaliknya, kalau beliau mendapatkan musibah, apa yang beliau katakan? Apa yang beliau ucapkan? Gara-gara fulan? Tidak. Sial si fulan, dia membuat ulah, dia merebut, dia menelikung. Tidak. Beliau tidak mengkambing hitamkan siapapun. Beliau mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun yang terjadi. Dan juga beliau mengatakan, qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Ini adalah takdir dari Allah. Dan apapun yang telah Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tidak mungkin bisa dihindari. Bukan karena si fulan ataupun si alat. Inilah keteguhan iman. Sehingga dalam diri dia tidak ada dendam kepada orang. Kenapa? Kalaupun dia dipukul, kalaupun kesempatan dia diambil orang, dia percaya itu bukan dia yang merebut. Memang itu bukan rezeki dia. Itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Saya ternyata ingin merebut rezeki orang. Kenapa? Kalau itu rezeki saya, tidak mungkin bisa diambil. Iman yang kokoh membebaskan kita, membersihkan jiwa kita dari hasad. Kenapa? Karena kita yakin rezeki ini yang membagi Allah. Allah tidak mungkin salah alamat. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kalau sudah Allah takdirkan, pasti Allah penuhi. Masya Allah, kana. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan pasti tersampaikan. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, bukan jatah rezeki kita, dengan segala cara apapun tidak mungkin bisa kita dapat. Tidak mungkin bisa kita peroleh. Karena itu pesan Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Sejak kecil sudah ditanamkan keyakinan semacam ini. I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Percayalah Ibn Abbas. Bahwa apapun yang menimpa dirimu, maka tidak mungkin bisa engkau hindarkan. Sebaliknya apapun yang luput dari dirimu, tidak mungkin bisa engkau dapatkan. Luput, tidak mungkin ada yang kuasa merubahnya, kemudian akhirnya bisa kita dapatkan. Karena keteguhan iman semacam inilah yang menjadikan orang yang beriman terbebas dari hasad, iri, ataupun su'udzon kepada orang lain. Orang yang su'udzon, itu salah satu sebabnya adalah lemahnya iman. Dia kira bahwa dia akan merebut rezeki. Ketika kita berjualan, kemudian di sebelah kita ada yang berjualan barang yang sama. Orang yang tidak percaya bahwa rezeki itu adalah takdir dari Allah, itu adalah telah Allah tentukan kadarnya, telah Allah tentukan kapan datangnya, dia akan mengira dia merebut pasar saya. Dia akan menyaingi saya, mengambil jatah rezeki saya. Tolong yang di luar, yang di depan maju sedikit, yang di luar penuh. Tolong agak merapat. Merapat saya, Pak. Adanya su'udzon, ikhwatul iman, itu adalah karena lemahnya iman. Kita mengira bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa merubah takdir, bisa membelokkan jatah rezeki kita, bisa merebut kiriman rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah hasad, muncullah su'udzon. Orang yang lemah imannya, tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki, maka akan muncul sifat iri. Sehingga dia mengatakan, kenapa dia yang kaya saya tidak? Kenapa dia yang berhasil sedangkan saya tidak berhasil? Maka muncul iri. Kalau orang beriman, dia akan mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kemurahan Allah yang Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia kaya, memang dia yang Allah kehendaki untuk kaya. Kalau dia yang berhasil, maka memang Allah yang kehendaki hanya dia. Saya belum Allah kehendaki. Tapi bukan berarti saya tidak mendapatkan nikmat. Saya pun mendapatkan nikmat. Dia mendapatkan kenikmatan berupa kekayaan. Tapi bukan berarti saya tidak mendapatkan nikmat. Saya mendapatkan nikmat yang cukup untuk diri saya pula. Allah Maha Adil. Allah Maha Sayang kepada kita. Tidak mungkin Allah mencelakakan kita, membinasakan kita, membiarkan kita hidup tanpa jatah rezeki. Orang yang lemah imannya, dia akan dalam dirinya timbul sifat iri karena dia kira Allah pilih kasih. Allah tidak sayang kepada kita dan lebih sayang kepada dia. Maka muncullah iri. Tapi orang yang beriman, dia akan berkata bahwa rezeki itu yang membagi Allah. Allah itu Maha Penyayang, lebih sayang kepada kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Ya, lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sendiri. Kalau kita percaya bahwa andai ibu kita punya harta 1 miliar, 1 triliun,
Di hadapan ibu kita ada dua orang. Satunya adalah kita sebagai anaknya, dan yang satu adalah anaknya orang lain. Kita pasti percaya bahwa 1 triliun itu tidak akan diberikan kepada anak orang. Sedangkan ibu kita tega membiarkan kita dalam kemiskinan. Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita kepada kita. Dan kalau Allah ternyata memberikan harta itu kepada dia, tidak memberikan kepada kita, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu kalau rezeki itu diberikan kepada kita, kita akan celaka. Dan itu disebutkan dalam satu hadis qudsi. Inna min ibadi man la yuslihuhu illal ghina. Ada dari hamba-hambaku yang dia itu tidak akan jadi baik kecuali bila aku jadikan dia sebagai orang yang kaya raya. Walau afqartuhu la afsadtu. Andai aku jadikan dia fakir, andai aku jadikan dia miskin, niscaya dia rusak. Sebaliknya demikian, ada dari hamba-hambaku man la yuslihuhu illal faqr. Ada orang-orang yang tidak akan jadi baik kecuali kalau dia itu dalam kondisi pas-pasan, fakir. Walau agnaituhu, andai aku beri dia kelapangan rezeki, la afsadtuhu, niscaya dia rusak. Niscaya dia murtad, niscaya dia kafir, niscaya dia tergelincir dalam kubangan dosa dan kemunafikan. Karena itu ikhwatul iman, yang terbaik bagi orang yang beriman adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah sering mendengar, sering membaca, sering menantunkan asa antakrahu syai'an. Bisa jadi engkau benci pada sesuatu hal padahal wahuwa khairul lakum. Yang engkau benci itu adalah baik bagimu. Dan sebaliknya bisa jadi engkau cinta pada sesuatu tuhibbu syai'an wahuwa syarrul lakum, padahal yang kau cintai itu adalah buruk bagi dirimu. Karena itu ikhwatul iman, husnudzan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah afdalu maratibi husnudzan wa aujabuha. Husnudzan yang paling wajib dan paling mulia adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan meyakini apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah baik, itulah yang terbaik, itulah yang akan mendatangkan manfaat, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Ini adalah suatu yang paling wajib. Demikian pula husnudzan kepada saudara kita. Kenapa kita suudzan? Munculnya suudzan gara-gara kita ragu bahwa rezeki kita tidak mungkin ada yang bisa mengambil. Akhirnya kita suudzan. Ada tetangga berjualan di sebelah rumah, membuka toko di sebelah rumah, kita suudzan. Itu mengambil peluang saya. Itu akan merebut rezeki saya, mengurangi rezeki saya, mengurangi customer saya. Subhanallah, tidak. Tapi seiring dengan lunturnya iman bahwa rezeki itu adalah karunia, rezeki itu telah Allah takdirkan, maka muncullah hasad, iri, dan su'udzon. Padahal kita sering mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, dalam pembahasan takdir, kita dengar hadis Abdullah bin Mas'ud. Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Proses terciptanya kalian itu terjadi di perut ibumu. Selama 40 hari engkau itu berwujud dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian 40 hari selanjutnya engkau itu menjadi segumpal darah. Dan kemudian 40 hari selanjutnya engkau itu menjadi segumpal daging. Kemudian setelah genap 120 hari, thumma yursilullahu ilaihil malak, Allah akan utus ke dalam perut ibumu seorang malaikat yang diberi tugas untuk mencatat 4 hal. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Inilah yang disebut dengan takdirul umri, takdir yang terjadi ditentukan sekali dalam seumur hidup masing-masing kita. Salah satunya adalah rizkihi, rezekinya. Kalau sudah ditakdirkan, untuk apa kita iri, su'udzon, hasad kepada orang lain? Iri tidak akan menyegerakan rezeki. Iri tidak akan membuka pintu rezeki yang tidak Allah buka. Su'udzon juga tidak akan menutup pintu rezeki orang lain. Percayalah ikhwatul iman, bahwa hidup kita, mati kita, rezeki kita, semua urusan kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu pembelajaran, satu takdib. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada Nabi. Setiap kali melihat orang yang punya nikmat, kalau engkau melihat orang yang punya kenikmatan lebih banyak dibanding dirimu, Allah tanamkan, Allah ajarkan kepada Nabi, dan itu sekaligus sebagai pelajaran dan pembelajaran kepada umatnya. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wahai Muhammad, jangan engkau pelototkan matamu. La tamuddanna ainaika. Jangan engkau belalakkan matamu. Kepada apa? Kepada nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Yang itu merupakan zahratul hayatid dunya, itu perhiasan hidup dunia. Dan itu aku berikan kepada mereka bukan karena aku cinta kepada mereka. Harta, jabatan, kekayaan, itu bukan karena Allah cinta kepada orang yang diberi. Tapi linaftinahum fih. Aku uji mereka itu dengan kekayaan itu. Apakah mereka bersyukur atau malah kufur? Untuk apa engkau terbelalak matamu kagum? Mobilnya bagus. Tokonya laris. Rumahnya megah. Untuk apa? Karena itu, jangan engkau pelototkan matamu karena kagum. Karena itu Allah sedang uji. Pola pikir dalam otak kita harus kita update, upgrade, bahwa ujian itu bukan hanya yang kecelakaan, yang sakit, yang jatuh miskin, yang gagal usahanya. Itu ujian. Tapi ketahuilah bahwa yang sehat walafiat, yang sukses, yang hartanya kaya, yang punya jabatan, yang punya dan yang punya, itu juga sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ingatkan, itu adalah ujian. Itu adalah ujian sebagaimana engkau ketika berada dalam kesusahan itu sedang diuji. Karena manusia itu diuji dengan dua hal yang saling berlawanan. Kadang diuji dengan raha, kemudahan. Kadang diuji dengan syiddah, dengan kondisi susah. Kadang diuji dengan harta, kadang diuji dengan kemiskinan. Kadang diuji dengan jabatan, kadang diuji dengan status sebagai rakyat jelata. Itu semuanya adalah ujian. Yang berilmu diuji, yang bodoh juga diuji dengan kebodohannya. Jangan dikira ada satu kondisi di mana kita itu lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun dan seperti apapun yang terjadi dalam diri kita, itu adalah ujian. Karena itu sadarkan dalam diri antum bahwa antum sedang diuji sebagaimana dia sedang diuji. Dan yang terbaik bukan yang terkaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya atau pengikutnya, tidak. Tapi Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu, kata Allah, adalah untuk menguji kalian. Siapakah dari kalian yang amalannya paling baik? Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala wa rahimah ditanya, apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Beliau mengatakan, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amal, katanya, amalan manusia itu, idza kana sawaban lam yuqbal. Kalaupun amalannya benar, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan, sampai dia itu ditunaikan dengan cara-cara ikhlas lillah azza wajalla. Wa innal amala idza kana khalisan lam yuqbal. Amalan itu walaupun ikhlas, tidak akan diterima. Sampai dia itu amalannya betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan dikira bahwa pintu ibadah itu hanya di saat antum kaya raya. Dengan mengatakan, enak ya kalau saya kaya raya, saya bisa bangun masjid, saya bisa sosial, saya bisa haji, saya bisa umroh, saya bisa ini dan bisa itu. Tidak. Pintu amalan Allah buka pada hal yang sebaliknya. Orang yang miskin lebih mudah amalannya. Cukup apa? Cukup sabar. Tidak sedekah? Sabar, saya tidak sedekah. Tidak ada yang bisa sedekahkan. Bagaimana? Antum kok tidak berbuat apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa bersabar. Saya fisik tidak kuat, sakit.
Harta, tidak ada. Jabatan, tidak punya jabatan saya. Ilmu, saya juga tidak punya ilmu. Terus apa? Sabar menjadi orang bawahan. Menjadi rakyat jelata. Sabar. Tidak ada hasad. Itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang yang berhasil sabar, baik sabar ketika ditimpa musibah atau mendapatkan nikmat, itu pahalanya tak terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang pelit. Allah itu pemurah. Allah itu dermawan. Kalaupun antum tidak punya, kalaupun antum tidak bisa, tapi Allah bisa memberi pahala yang sama dengan orang yang berbuat, orang yang mampu dan bisa. Suatu hari, Rasulullah SAW ketika dalam suatu peperangan, turun di satu lembah beristirahat. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inna bil Madinah aqwaman ma nazaltum wadian wala sirtum masiran illa syarakakum fil ajr." Sehingga di Madinah ada orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Tidaklah kalian melintasi satu lembah atau melalui satu perjalanan kecuali mereka juga mendapatkan pahala yang sama. Habasahumul udzur. Mereka tidak bisa ikut berperang karena mereka ma'dzur, sakit, tidak punya bekal, ya. Ada hal-hal yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa berjihad. Namun pahala jihad itu didapat oleh mereka. Mereka tidak berkeluh kesah. Mereka punya niat yang kokoh. Andai mereka mampu, maka mereka akan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang yang mampu. Tapi mereka tidak hasad. Mereka menerima takdir tersebut dengan lapang dada. Hanya saja mereka sebagai manusia, mereka berangan-angan, bercita-cita. Wajar. Tapi berbekalkan dengan cita-cita yang sungguh-sungguh tersebut, cita-cita yang tulus tersebut, Allah sudah berikan dia pahala yang sama dengan orang yang sudah berbuat. Karena itu ikhwatul iman, sadarilah bahwa apa yang selama ini terjadi dalam diri kita, dari berbagai model su'ul khuluq, akhlak yang buruk, itu sumbernya adalah lunturnya iman. Apalah artinya kita belajar tauhid? Apalah artinya kita belajar akidah kalau ternyata itu mandul, tidak membuahkan akhlak yang karimah? Apalah kita artinya belajar ilmu kalau ternyata semakin bertambah ilmu semakin sombong, membusungkan dada, semakin meremehkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain? Orang yang berilmu itu semakin tawadhu lillahi azza wajalla, semakin merendahkan dirinya karena dia semakin berilmu bahwa dirinya semakin bodoh. Orang yang bertambah ilmunya semakin sadar bahwa dirinya itu semakin bodoh, karena setiap kali ada tambahan ilmu itu membuktikan bahwa kemarin dia bodoh. Semakin dia belajar dan bertambah lagi ilmunya, semakin membuktikan bahwa ternyata dia bodoh. Sehingga orang berilmu itu adalah orang yang paling sadar bahwa dirinya paling bodoh. Orang yang paling berilmu itulah orang yang paling sadar kalau dirinya bodoh. Tapi orang bodoh adalah orang yang paling tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Karena itu ikhwatul iman, marilah kita hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia. Kita wujudkan kajian-kajian tauhid yang selama ini kita lakukan. Ilmu yang kita pelajari dalam wujud nyata, yaitu dalam akhlak karimah. Dan yang paling besar, unsur terbesar yang akan mendorong kita, membawa kita agar bisa berakhlak karim adalah tauhid. Serahkan urusan kita kepada Allah. Percayalah bahwa semua urusan kita ada di tangan Allah. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, urusan kita semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya berusaha dan berdoa. Kita hanya meminta dan berupaya. Tapi percayalah, hasil tidak akan pernah berubah. Hasil tidak akan pernah bergeser atau berbelok. Semuanya telah Allah gariskan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian, berusahalah. Namun percayalah bahwa Anda akan digiring oleh Allah SWT untuk sampai kepada takdir Anda. Sehingga jangan khawatir. Walau 1 juta orang jungkir balik ingin menghalangi Anda, tapi Allah akan mudahkan. Allah akan tetap berikan jalan kemudahan bagi Anda untuk menemukan ajal ataupun takdir Anda. Rezeki ataupun musibah. Rezeki ataupun kegagalan, keberhasilan, semuanya itu akan Allah atur. Allah akan bukakan pintunya pada saatnya. Pada saatnya akan sampai. Saat itu tepat telah Allah takdirkan. Karena itu dulu Nabi Muhammad SAW berpesan, la tastabdi'ur rizqa. Jangan pernah dalam diri kalian itu ada perasaan bahwa rezeki kalian telatnya datang. Rezeki itu datang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, dalam kadar yang tepat. Semuanya telah Allah takdirkan. Sehingga kalau sekarang antum mengatakan, saya sudah berusaha, berjuang, saya sudah berdagang, saya sudah berdoa, sekian lama saya berusaha. Apa doanya? Apa usahanya? Saya itu ingin jadi orang kaya. Tapi kok dari dulu, ya seperti ini saja. Tidak kaya-kaya. Rezekinya terus pas-pasan. Tapi orang itu, Masya Allah, dia baru berusaha 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sekarang Masya Allah hartanya sudah berlipat ganda, melebihi apa yang saya punya. Dia buka usaha ini baru berapa hari. Saya sudah tahunan. Usaha yang sama ternyata tidak kaya. Itu kemarin dia buka warung di pojok jalan. Di tempat yang, tempat setan buang anaknya katanya. Dilihat aja enggak. Waktu dia buka usaha di sana, saya bilang, apa enggak ngelihat dia buka warung makan di situ. Tapi subhanallah, di tempat yang kayak gitu, kok datang orang. Sayang buka di tempat yang strategis, di pinggir jalan, sudah pasang iklan yang bagus, kok enggak datang. Tetap sepi. Itulah fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi ingat, tadi saya telah membacakan 1 hadis. Kalau hadis ini tertanam dalam diri antum, maka tidak akan ada penyesalan, apalagi hasad, apalagi su'udzon. Dia mengatakan, oh dia berasal bawa pesugihan tuh. Oh kok dia rame padahal tempatnya kayak gitu. Tidak representatif. Tidak masuk di akal. Kok bisa berhasil? Oh dia curang itu. Dan lain sebagainya. Tidak perlu ada seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna allaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah itu memberi dunia kepada orang yang Allah cinta ataupun orang Allah benci. Namun Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum ingin bersyukur, ingin merasakan bahwa Allah cinta kepada antum, antum lebih beruntung, seringlah ke masjid. Lantunkanlah ayat Al-Quran. Tunaikanlah ibadah. Ketika semua itu ringan pada diri antum, terasa ringan untuk berzikir kepada Allah, maka berarti antum mendapatkan karunia yang lebih besar dibanding itu. Kekayaan dunia. Kekayaan dunia yang selama ini sering menyebabkan kita timbul hasad, iri, dengki, dan su'udzon. Itu biangnya karena kita salah persepsi. Fata Morgana. Hasad karena dunia itu adalah hasad karena Fata Morgana. Dunia ini hina dina. Kata Rasulullah SAW, lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma syariba minha kafirun syarbatama. Andai dunia beserta isinya ini nilainya di sisi Allah sama dengan sayap nyamuk. Berapa on sayap nyamuk itu? Ada yang mau beli sayap nyamuk? Hina dina, remeh temeh. Sayapnya, bukan nyamuknya, sayapnya saja. Nyamuknya saja tidak ada artinya. Apalagi hanya sayapnya. Niscaya kalau itu dunia itu nilainya seperti sayap nyamuk, Allah tidak akan biarkan orang kafir itu sempat minum 1 teguk air. Suatu hari Rasulullah SAW melintasi sebagian sahabat yang menyeret bangkai kambing yang telah berbau busuk. Kemudian beliau mengatakan, "Ladunya indallah ahwanu min hadhihi inda ahliya."
dunia di sisi Allah itu lebih hina dina dibanding bangkai kambing ini di hadapan para pemiliknya. Para pemiliknya nyeret saja sambil nutup mata dan nutup hidung. Itulah dunia. Dunia itu hina dina. Tidak ada artinya. Sehingga untuk apa dalam diri kita muncul hasad? Hanya gara-gara urusan dunia. Padahal dunia itu ternyata juga sudah Allah bagikan. Allah yang membaginya, bukan mereka yang mengambil sendiri. Bukan mereka yang mengambil sendiri, yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kamilah yang membagi kehidupan dunia ini kepada mereka semuanya. Dan kami sengaja, kata Allah, sengaja kami angkat, kami lebihkan sebagian mereka dibanding yang lain. Agar apa? Agar terjadi hubungan yang mutualisme di antara mereka. Percayalah ikhwatul iman, bahwa nikmat itu bukan harta. Rasa lezat, rasa nikmat, rasa bahagia itu bukan kekayaan. Percayalah bahwa saat ini juga antum bisa merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang dimiliki orang yang kaya, paling kaya di dunia ini. Karena kebahagiaan itu bukan karena materi. Kebahagiaan hidup itu bukan karena dunia, harta, atau jabatan. Kebahagiaan hidup, kebahagiaan yang sejati itu terletak pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puas, ar-ridha, ridha dengan takdir, itulah kebahagiaan yang sejati. Ketika antum mendapatkan rezeki yang hanya bisa digunakan untuk makan dengan tempe saja. Nasi dengan berbekalkan sambal dan tempe. Kalau itu disyukuri, maka bahagia di hati antum melebihi kebahagiaan orang yang makan dengan makanan yang paling enak di dunia ini. Bahkan lebih dari itu, enak itu sendiri semu. Dan enak itu kembali kepada nafsu, pada syahwat. Bisa jadi saat ini antum merasa makan tempe itu tidak enak, tidak lezat. Antum mengharapkan makan sate, makan gulai itu yang lezat. Padahal orang yang saat ini sedang makan gulai dan makan sate mengatakan enaknya kalau kita itu makan tempe dengan sambal. Sehingga sejatinya apa itu lezat dan nikmat? Nikmat dan lezat itu adalah persepsi kita. Persepsi yang ada dalam otak kita, dalam nalar kita, itulah lezat dan itulah nikmat dan itulah kepuasan yang sejati. Karena itu kalau antum ingin puas, bisa saat ini pula. Kalau antum ingin merasakan lezat, saat ini pula bisa merasakan lezat. Kalau antum ingin merasakan nikmat, saat ini pula antum bisa merasakan nikmat. Hanya ada dalam pikiran antum. Itu semu. Bukan suatu hal yang nyata. Karena itu, dahulu Nabi SAW menyatakan, menggambarkan bahwa nikmat itu adalah persepsi kita. Nikmat itu adalah kepuasan. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita, agar kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Ya, dengan iman ini antum akan merasakan manisnya semuanya. Semuanya akan menjadi manis. Dengan berbekal dengan apa? Dengan iman, yakin bahwa ini datangnya dari Allah. Allah tidak mungkin menimpakan ini kecuali karena Allah sayang kepada kita. Karena ini akan membawa kebaikan bagi kita. Kalau kita sadar itu, sepahit apapun akan sekejap berubah menjadi manis. Dzaqa ta'mal iman. Man radhiya billahi rabba. Orang yang merasakan manisnya iman itu adalah orang yang ridho. Sadar selalu bahwa Allah adalah Rabbnya dia. Kenapa dalam hadis ini dikatakan radhiyabilahi robba, tidak mengatakan radhiyabilahi ma'buda atau ilaha? Kenapa yang ditonjolkan justru tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah? Karena tauhid rububiyah inilah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika antum sadar, semua itu Allah yang mengatur, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memilihkan. Dan Allah memilih itu karena Allah Rahim, Allah penyayang, Allah Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Hakim, Allah itu Maha bijak. Maka berarti antum sadar bahwa pilihan ini walaupun sekilas buruk, jelek, sedikit, tapi itulah yang terbaik. Seringkali mata manusia silau. Silau karena jumlah. Silau karena bentuk yang besar. Ya. Tapi nalar seringkali dia lupakan. Apalagi iman. Betapa banyak orang yang silau hanya karena bentuk yang besar, jumlah yang banyak. Tapi kalau logika sudah berpikir, maka akan mulai tersibak bahwa banyak dan besar itu tidak selalu lebih baik. 1 ton emas tidaklah lebih berharga dibanding 1 onnya intan berlian. Orang yang punya logika, nalar sehat, dia akan memilih 1 gram atau 1 on intan berlian dibanding 1 ton bebatuan. Karena tahu 1 on ini lebih berharga dibanding 1 ton bebatuan. Itu orang yang punya logika. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman dia telah memiliki intan berlian. Sedangkan yang lainnya itu adalah sampah. Yang lainnya itu adalah bangkai. Yang lainnya itu adalah hanya bunga-bunga yang semu yang sesaat lagi akan hilang. Karena itu ikhwatul iman, orang yang sadar selalu bahwa semua urusan dunia ini telah Allah atur. Yang di atas ataupun yang di bawah, yang di kiri ataupun yang kanan, itu pada posisi yang benar, pada posisi yang tepat, dan itulah yang terbaik bagi dia masing-masing. Maka dia akan sadar dan mulai merasakan manisnya hidup, manisnya iman. Ikhwatul iman, husnul khuluq itu adalah thamaratul iman. Sekali lagi, bahwa husnul khuluq itu adalah buahnya iman. Orang yang sadar bahwa dunia ini sementara, dunia ini sesaat, dan nikmatnya dunia itu akan segera digantikan oleh derita karena semu. Sebagian ulama mengatakan semacam Al-Ghazali dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya nikmat sejati. Nikmat di dunia ini sejatinya adalah bergantinya derita dengan derita yang lain. Antum tahukah bahwa rasa dahaga itu adalah derita? Tapi tahukah antum bahwa dengan dahaga ini antum bisa merasakan nikmatnya minum air yang segar? Rasa lapar itu adalah derita, tapi ketahuilah bahwa rasa lapar itu adalah kunci untuk bisa merasakan manisnya dan nikmatnya makanan. Sehingga makanan yang selezat apapun tidak akan terasa lezat kalau antum tidak merasakan lapar. Kalau antum sudah kenyang, disuguhi makanan senikmat apapun, antum tidak akan merasakan nikmat. Kalau selama ini antum merasakan bahwa rasa lelah, rasa letih itu adalah derita, namun sadarilah bahwa rasa lelah dan letih itu adalah satu syarat mutlak bagi orang yang ingin merasakan nikmatnya istirahat. Orang yang tidur, ingin tidur padahal dia tidak lelah, tidak letih, tidak ngantuk, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya tidur. Dan tidur yang dikatakan nikmat itu sesaat akan menjadi derita di saat antum sudah merasa cukup. Sudah cukup tidur, terus dipaksa tidur, maka badan akan terasa sakit, nyeri, pegal-pegal di seluruh badan. Makanan yang lezat akan terasa lezatnya pada kadarnya. Kalau sudah kenyang, maka makanan selezat apapun itu akan menjadi biang derita. Yang kebanyakan akan menjadi kolesterol, gula. Yang kebanyakan akan mutah-mutah ya. Karena kebanyakan. Ternyata makanan yang lezat bisa menjadi derita. Sehingga adakah sebetulnya makanan yang lezat itu? Ternyata lezat tidaknya itu bergantung pada seberapa besar derita yang kita rasakan. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. yang berdagang dari Syam pulang ke Mekah. Dicekat di perbatasan pantai, di pesisir. Mereka dengan asumsi mencegat kafilah dagang, kalau berhasil mencegat akan mendapatkan rampasan perang. Rampasan perang pasti bisa ada makanan dan macam-macam. Maka bekal mereka hanya sedikit. Ternyata kafilah dagangnya lepas. Tidak berhasil dicegat. Luput perhitungannya. Sehingga akhirnya panglima perang waktu itu, pemimpin perang yang diutus oleh Nabi SAW, mengumpulkan bekal para sahabat yang masih tersisa. Dibagi merata. Sampai suatu hari, masing-masing pasukan untuk mempertahankan hidupnya satu hari penuh, hanya diberi satu biji kurma. Itulah bekal sisa mereka. Masing-masing hanya kebagian satu kurma. Apa tanggapan para tabi'in yang mendengar cerita ini? Wama tughnit tamrah. Katanya satu biji kurma bisa berbuat apa? Sehari dengan membawa senjata, apa artinya satu biji kurma? Simak tanggapan yang sebenarnya. Inilah arti nikmat hidup yang sebenarnya. Wajadna faqdaha inda faqdiha. Kita merasakan nikmatnya makan kurma di saat kurma itu betul-betul telah habis. Hanya tersisa satu biji. Satu biji itu terasa nikmatnya. Sampai-sampai bijinya pun kami jilati. Kami emut bijinya. Kami kulum. Terasa nikmatnya makan kurma. Karena itulah secara natural. Para pakar psikologis menyatakan. Dari zaman dahulu kala. Dari para psikologis muslim. Mengatakan bahwa al-qillah itu adalah nikmat. Keterbatasan itu adalah nikmat yang sejati. Ketika suatu hal itu telah melimpah jumlahnya. Maka akan menjadi murah dan tidak dihargai. Nilai nikmatnya tidak akan terasa. Antum punya motor. Kalau satu, itu terasa disayang-sayang. Pagi sudah dimandikan. Sore sudah dilap kembali. Padahal istrinya sehari dilap saja belum tentu. Ya, kenapa gampang banyak akhwat yang lain. Motor belum tentu bisa beli lagi. Maka pagi disayang, sore disayang. Tapi ketika antum sudah punya 2-3 motor, seminggu sekali dimandikan juga belum tentu. Bukankah gitu? Karena itu kata para ulama, al-qillah ya nikmah. Sedikit itulah arti nikmat yang sebenarnya. Antum akan merasakan makanan itu enak ketika itu sedikit. Tapi ketika melimpah, antum tidak akan merasakan nikmatnya. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya. Kalaupun merasakan, hanya sedikit yang antum merasakan. Karena itu ikhwatul iman, kalau antum saat ini sedang dalam kondisi sedikit harta yang Allah berikan, maka percayalah, antum akan mengerti artinya nikmat. 1000 itu akan terasa. Ini adalah nikmat Allah. Alhamdulillah, masih ada 1000. Bisa beli gorengan 2 potong. Bisa ganjal perut. Tapi coba kalau uang antum 1 juta, 1000. Alah 1000. Antum akan menganggap 1000 itu bukan nikmat. Hilang nikmat itu gara-gara melimpah. Karena itu dalam pepatah Arab dulu dikatakan, kullu syai'in idza kathura rakhusa. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak, itu murah. Itu remeh, itu hina. Karena itu berpikirlah logis. Kalau antum ingin merasa mendapatkan nikmat, jangan banyak-banyak punya harta. Antum akan merasa rumah itu, wah nikmat punya rumah dirawat. Tapi kalau rumah sudah banyak, mau pintu copot ya biarin aja pindah rumah sebelah. Itu perilaku orang yang hartanya melimpah. Motornya masih di rumah, Pak, enggak dimasukin dulu. Nanti aja. Disuruh orang, ya gampang, beli lagi masih banyak. Tidak ada artinya saat itu. Hilang nilainya. Berbeda dengan iman. iman itu adalah nikmat yang sejati. Sehingga semakin banyak iman, maka semuanya semakin terasa manis. Semakin berkurang imannya, semuanya mulai terasa pahit. Tapi orang yang beriman, dia bisa menikmati derita sebagaimana dia menikmati rezeki. Dia bisa menikmati kesusahan sebagaimana dia menikmati kemudahan. Itu orang yang beriman. Sehingga dalam segala kondisi dia bisa bersyukur alhamdulillah. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dalam segala kondisi, itu bukan karena bermuka dua, omongan doang, omong kosong, tidak. Itu betul-betul keluar dari hati, ada kata-kata syukur. Walaupun ada musibah. Kenapa? Orang yang telah mencapai kesempurnaan iman, kebahagiaan dia telah utuh di dalam hatinya. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan merubah nikmat dia. Musibah itu adalah ujian dan dia sadar ujian ini akan segera digantikan dengan nikmat. Kesusahan itu pertanda bahwa Allah akan segera memberikan kemudahan. Kemiskinan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan selanjutnya. Hanya saja ketika kita didapatkan atau ditimpa oleh kesusahan, bukannya bersyukur sehingga Allah berikan kenikmatan selanjutnya. Kesusahan diganti dengan kenikmatan, kemudahan, yang itu dua-duanya adalah nikmat. Karena kita berkeluh kesah. Karena kita justru malah mengadukan Allah kepada makhluk. Ya Allah, antum tahu enggak? Ana itu sudah berusaha. Kurang apa ana ini? Berdoa, ya rajin ngaji, ya rajin berzikir, rajin beristighfar. Tapi ya rezeki masih gini-gini aja. Apa yang terjadi? Kita mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kita berkeluh kesah. Yang kita keluh kesahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Bukannya Allah tambahkan nikmat, Allah timpakan derita selanjutnya. Karena kita tidak bersyukur atas ujian. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberi ujian kepada hambanya, Allah tahu bahwa antum kuasa memikul ujian ini. Allah berbaik sangka kepada antum bahwa antum kuasa memikul ujian ini, baik itu nikmat, kemurahan, harta kekayaan, ataupun ujian kemiskinan dan derita dan kesusahan. Ketika antum tunjukkan bahwa antum betul-betul mampu, bersyukur karena antum mendapatkan kepercayaan, maka kenikmatan itu akan ditambah. Antum tidak percaya. Antum kalau bekerja di sebuah perusahaan, diberi job hanya cleaning service, tanggung jawabnya kan ringan, disapu bersih. Gajinya banyak enggak, Pak? Kecil. Karena pekerjaannya, bebannya ringan. Tapi ketika antum sudah dipercaya sebagai drivernya, sopirnya, gajinya lebih gede dibanding cleaning service. Kenapa? Nyopirin tanggung jawabnya berat. Harus menjaga kendaraannya, menjaga keselamatannya, apalagi dia harus wirawiri terus. Ngantar barang, ngambil barang, dan antar jemput. Berat, gaji lebih besar. Ketika antum diberi kepercayaan lebih tinggi, naik menjadi operator mesin, maka antum harus prima 8 jam berturut-turut, tidak boleh meleng. Harus kondisi standby. Lihat mesin terus, awasi mesin terus. Berat, operator mesin. Maka gajinya lebih besar. Kalau antum jadi manager, ya Allah, ngurus satu mesin saja berat. Ini saya membawahi 30 orang yang mengoperasikan mesin. Tanggung jawabnya berat. Maka gaji antum lebih besar. Sama ketika antum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala berupa derita. Kalau perusahaan memilih manajer, itu pasti dari sekian proses ya, telah dilalui seleksi, berbagai macam pertimbangan, akhirnya antumlah dipercaya jadi manajer. Antum diberi tugas, pekerjaan itu yang merupakan derita. Pekerjaan itu pasti susah,
menyusahkan antum, menjadikan antum berkeringat, lelah, berpeluh-peluh. Tapi karena antum siap dan betul-betul menunjukkan dedikasi menjalankan tugas dengan berpeluh-peluh, digaji dengan lebih besar. Allah pun demikian. Allah lebih dari itu. Ketika antum diberi ujian, sehingga antum berpeluh-peluh menjalani ujian tersebut, kesusahan, antum berkeringat, percucuran keringat, namun tabah dijalani tanpa keluh kesah, maka Allah akan memberi imbalan yang lebih besar. Dan bahkan imbalan itu tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka untuk apa ada hasad kepada orang lain? Untuk apa ada dusta kepada orang lain? Ya, karena dusta tidaklah akan menyergakan rezeki ataupun menghalangi rezeki. Jujur. Orang yang beriman bahwa semua urusan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia mereka suka ataupun benci. Mereka rela ataupun murka. Mereka marah ataupun senang. Tidak akan bisa mengurangi rezeki antum sama sekali. Maka orang ini akan jujur. Dia akan mengatakan apa yang benar dia katakan. Anda suka atau Anda benci. Anda murka ataupun Anda rela. Maka saya akan katakan apa adanya. Kenapa? Saya tidak takut kok. Rezeki saya tidak berkurang hanya gara-gara Anda marah. Tapi orang yang takut mengira, loh kalau saya nanti katakan apa adanya saya di PHK, kalau PHK anak istri saya makan apa? Akhirnya apa dia? Kompromi. Akhirnya dia memanipulasi. Dia berdusta. Apa yang menyebabkan dia berdusta? Lemahnya iman. Dia tidak percaya bahwa rezeki dia, rezeki anak istri dia, bukan di tangan pimpinan dia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya itu. Dia menduga bahwa rezekinya ada di tangan pimpinannya. Sehingga kalau dia di PHK, akan hilang rezeki dia. Tertutup pintu rezeki dia. Tapi subhanallah, orang yang beriman bahwa rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu berkata sejujurnya. Kenapa? Dia jujur tidak akan menyegerakan rezeki ataupun menunda rezeki. Rezeki dia akan berjalan sesuai dengan yang Allah rencanakan. Untuk apa dia berdusta? Untuk apa dia berkhianat? Karena itu tidak akan menambah rezeki ataupun menguranginya. Karena itu ikhwatul iman, husnul khuluq, berlemah lembut, termasuk dermawan, bersedekah, menyantuni, bermurah diri, itu tidak akan mengurangi rezeki. Sampai-sampai Rasul mengatakan, mana qasat sodakotun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi rezekimu. Tidak akan mengurangi hartimu, hartamu. Kalau orang beriman, maka dia akan dermawan. Buat apa kita hitung-hitungan? Oh, saya kan sudah, penghasilan saya 3 juta. Nah, kalau saya keluarkan 2 juta, 1 juta, 100 ribu, habis rezeki saya. Habis penghasilan saya. Subhanallah. Terus kalau habis Anda mati, kelaparan. Percayalah, Anda tidak akan mati, tidak akan kelaparan kecuali setelah jatah rezeki Anda. Setelah jatah rezeki Anda habis. Tapi selama jatah rezeki Anda belum habis, Allah akan datangkan rezeki kembali. Dan sedekah tersebut, itu tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda. Sehingga kalau Anda keluarkan, Anda berikan, itu adalah rezeki dia. Yang Anda berikan itu bukan rezeki Anda. Yang Anda berikan rezeki dia. Sehingga rezeki Anda tidak akan mengurang, tidak akan berkurang gara-gara Anda bersedekah. Namun, siapa dari kita yang percaya dengan itu? Karena kita tidak percaya, akhirnya kita kikir. Kita pelit. Kita hitung-hitungan. Suatu hari, Asma bintu Abi Bakrin, yang merupakan istri dari sahabat Az-Zubair ibnul Awam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu figur ibu rumah tangga, bukan wanita karir. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa limal illa ma adkhalahu alayya Zubair. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali harta yang diberikan oleh Az-Zubair, yaitu suami dia. Fal atasaddaq, fal alayya min junahan atasaddaq? Ya Rasulullah, apakah saya berdosa? Apakah saya ini mendapatkan dosa kalau saya itu bersedekah dari harta yang diberikan oleh Az-Zubair? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Asma, la tu'i fayu'illahu alaik. Wahai Asma, jadi orang itu jangan hitung-hitungan dalam masalah sedekah. Kalau engkau hitung-hitungan, Allah akan hitung-hitungan kepada kamu. Bagaimana engkau mengatakan, oh sudah saya kasih. Saya sudah bersedekah, Allah akan pun, kan sudah saya kasih juga. Karena balasan amalan itu min jinsil amal. Sebagaimana kita berbuat, maka seperti itu pula yang akan kita dapat. Dalam pepatah nenek moyang kita, siapa menanam, maka dia akan memanen. Siapa menabur, dia akan memanen. Nah, kalau kita menabur kebajikan, maka yang kita panen adalah kebajikan. Yang kita tanam adalah kedermawanan, maka yang kita petik adalah kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-bukhul, kikir, itulah sifat yang tercela. Munculnya juga karena lemahnya iman. Dia mengira bahwa dengan dia kikir, rezeki dia tidak akan berkurang, tidak akan habis. Padahal walaupun dia kikir paling kikir, kalau sudah saatnya ajal tiba, rezeki dia akan habis. Tidak akan bisa menunda rezeki. Tidak akan bisa menunda rezeki. Kalau bukan rezeki, walaupun dia kikir, tidak akan bertahan. Tapi kalau rezeki, walaupun dia dermawan, rezeki itu akan datang. Untuk apa ada sifat kikir? Untuk apa ada sifat bukhul? Bukhul itu adalah cermin dari adanya lemah iman. Dia mengira, kalau dia berikan, berarti dia telah mengurangi jatah rezeki saya. Ya, namun ingat, jangan ditafsiri berlebihan. Dalam sedekah, kita harus mengikuti skala prioritas. Ini tuntunan dalam syariat. Dalam skala prioritas itu, dimulai dari diri sendiri. Cukupi kebutuhan diri sendiri. Kemudian keluarga adalah orang yang kedua, level kedua yang harus kita cukupi. Kalau kita menafkahi keluarga, maka nafkah keluarga itu juga sedekah. Jangan sampai salah, diri sendiri tidak dicukupi. Keluarga tidak cukupi, kemudian kita sedekah kepada orang lain dengan alasan itu tidak mengurangi rezeki. Bukan. Itu diberikan, sedekah itu ditunaikan kepada siapa? Kepada orang yang paling berhak dan kemudian yang paling berhak dan seterusnya demikian. Karena itu Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Ya. Sampai-sampai kata Nabi dalam riwayat lain bahwa hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik kutibat laka shadaqah. Sampai pun sesuap makanan yang engkau suapkan kepada istrimu, engkau nafkahkan kepada istrimu, itu juga bernilai sedekah. Sehingga dalam menjalankan sedekah, kita bukan hanya sekedar modal ikhlas-ikhlasan, tapi juga mengikuti skala prioritas yang itu merupakan tuntunan syariat. Jadi kalau kita membelanjakan untuk istri kita dan ternyata sudah cukup, kenapa kita masih hitung-hitungan? Apa yang salah? Apa yang perlu kita simpan? Apa yang perlu kita kikirkan? Kita pelitkan apa yang perlunya? Anak istri sudah dicukupi. Diri kita sudah dicukupi. Kenapa kita tidak bersedekah? Percayalah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, sebagaimana kita bersikap dermawan, Allah pun akan bersikap dermawan kepada kita. Allah setiap hari mengutus dua orang malaikat untuk melantunkan doa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Dan doa yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang kikir. Begitu perhatian Allah kepada orang yang dermawan. Sehingga kalau kita yakin itu, kita beriman dengan itu, maka tidak akan ada sifat kikir dalam diri kita. Kikir itu muncul karena lemahnya iman. Runtuhnya akhlak. Runtuhnya akhlak itu adalah pertanda, bukti nyata runtuhnya akidah. Sehingga kalau kita belajar akidah, iman ternyata tidak diiringi, tidak dibuktikan dengan akhlak yang karimah, itu pertanda omong kosong. Yang dipelajari itu hanya bualan teori yang tidak dipraktekkan. Orang yang membusungkan dada. Kenapa? Saya kan sudah ngaji puluhan tahun. Anda baru kemarin ngaji. Saya sudah jadi ustaz di saat dia masih pakai Pampers, masih pakai kolor ngalor ngidul. Saya sudah jadi ustaz. Busukan dada. Ini adalah lemahnya akidah. Kenapa? Karena orang yang berakidah baik dan benar, dia sadar bahwa ilmu itu bukan kehebatan. Kekayaan itu bukan kehebatan. Jabatan itu bukan kehebatan. Tapi itu karunia dari Allah SWT. Sehingga apa yang dibanggakan? Apa yang perlu disombongkan? Kalau ternyata itu bukan hasil karya kita, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seiring dengan kita berilmu, sadar seharusnya kita semakin tawaduk, rendah diri. Bahwa ternyata semakin banyak karunia Allah berikan kepada saya, semakin banyak saya berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar bahwa dia berhutang budi, dia akan semakin rendah diri. Tapi orang yang merasa, oh saya berilmu, saya hebat, saya kaya, itulah hasil jerih payah saya, maka dia akan menyombongkan dirinya. Padahal ilmu, amal, padahal harta itu adalah karunia yang tidak layak dibanggakan, tidak layak disombongkan. Kalaupun Anda punya harta, maka harta bukan dibanggakan, tapi untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT. Kalaupun Anda punya ilmu, ilmu bukan untuk disombongkan, tapi ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, ditularkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah ilmu. Sehingga kalau ada yang menyombongkan itu mengira bahwa dirinya adalah hebat, padahal dia bukan. Dia telah mendapatkan ilmu itu dari Allah. Ilmu dia mengajarkan siapa? Allah. Karena itu nabi, seorang nabi saja, setiap pagi dia masih menginspirasi dirinya dan juga menginspirasi umatnya. Beliau senantiasa berdoa, Rabbi zidni Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Itu salah satu doa yang beliau ucapkan di setiap pagi hari. Sehingga dengan doa ini, kalau antum lantunkan doa ini dengan tulus, antum akan sadar bahwa ilmu itu ternyata pemberian, bukan kehebatan. Sehingga untuk apa disombongkan? Untuk apa ada sifat sombong sampai pun menjadi ulama? Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, orang yang merendahkan dirinya tawaduk, bukannya semakin terhina. Karena berarti ketika dia tawaduk semakin sadar, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin Allah angkat derajatnya. Semakin Allah tinggikan derajatnya. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah ada orang yang merendahkan dirinya karena Allah. Karena dia sadar apapun yang ada pada dirinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu datang dari Allah. Sehingga dia merendahkan dirinya. Maka Allah angkat derajat dia di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena ketahuilah, al-izzah, kemuliaan, martabat, syaraf, kemuliaan, itu bukan hasil karya dan bukan pemberian manusia. Tidak bisa diambil, tidak bisa diperoleh dengan cara menundukkan manusia dengan kekuatan. Tidak. Kemuliaan itu adalah milik Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang layak memikulnya. Kemuliaan ala innal izzata lillah. Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan, harga diri, ya status itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang kuasa memberinya. Siapapun yang Allah muliakan, Allah akan jadikan dia mulia. Akan Allah hormati dia. Namun siapapun yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan dia. Walau di mata dia, dia merasa terhormat. Semua orang, oh ya Ustaz, ya Ustaz, ya Pak Kiai, ya Pak Guru, ya Bapak ini, ya Bapak itu. Munduk-munduk di depan dia. Tapi hati mereka melaknat orang-orang yang seperti ini. Di hati dia seperti itu. Sehingga sejatinya yang dia dapat itu adalah semu. Bukan sejatinya. Bukan kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati itulah kemuliaan yang Allah berikan. Karena tawaduk kita sadar semua yang kita miliki. Ilmu, harta, jabatan. Itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwatul iman. Akhlak al-karimah. Yang salah satunya adalah as-sidq, jujur. Akhlak karimah. Yang salah satunya adalah al-wafa' husnul ahd, kesetiaan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah thamaratul iman.
orang yang sadar bahwa siapapun yang telah menjadi perantara, siapapun yang telah Allah percaya untuk mengantarkan nikmat kepada saya, baik nikmat ilmu, nikmat harta, jabatan, berarti dia itu orang yang mulia. Kenapa? Kalau bukan orang mulia, tidak Allah percaya untuk mengantarkan nikmat kepada saya. Sehingga saya melalui dia mendapatkan harta. Saya melalui dia Allah beri jabatan. Kenapa? Siapa yang menyebabkannya? Dia atas perintah Allah SWT. Allah yang mengkondisikan agar dia mengantarkan kita mendapatkan jabatan, mengantarkan kita mendapatkan harta, mengantarkan kita mendapatkan suatu kepentingan. Maka wajar kalau saya memenuhi kewajiban saya sebagai orang yang tahu diri. Tahu diri sehingga menghargai orang yang telah menjadi perantara datangnya nikmat. Memuliakan, membalas kebaikan. Karena ini adalah kebaikan. Allah percaya dia. Dia memang orang yang layak untuk saya hormati. Dia telah dipercaya mengantarkan rezeki kepada kita. Berarti memang dia itu orang kepercayaan Allah. Saya wajar dong menghormati dia. Membalas kebaikan dia. Allah saja percaya kepada dia. Mengantarkan rezeki kepada saya. Mengapa saya tidak? Allah percaya kepada dia untuk menjadikan saya punya jabatan. Mendapatkan pasangan hidup yang soleh dan ataupun soleh. Maka wajar. Kalau saya menghargai dia. Itu namanya husnul ahd dan wafa. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya kepada dia, kok Anda tidak percaya kepada dia? Berarti kan Anda tidak percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya kepada Allah bahwa rezeki datang dari Allah, ternyata Allah kirim melalui dia, melalui si A ini, berarti kan orang ini orang kepercayaannya Allah. Harusnya antum juga percaya kepada dia. Man lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas. Orang yang tidak bersyukur, ya, orang tidak mungkin menunaikan rasa syukur kepada Allah kalau ternyata dia tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Allah percaya kepada dia untuk mengantarkan nikmat. Harusnya idealnya antum juga percaya, menghargai, mengapresiasi orang yang telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sebagai penutup, husnul khuluq. Husnul khuluq itu cermin dari iman. Orang yang percaya bahwa semua urusan itu datang dari Allah, dia akan tulus dalam hatinya mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun dia doakan tetangganya, saudaranya, kawannya dengan doa yang paling istimewa, itu tidak menjadikan rezekinya Allah habis sehingga antum tidak kebahagiaan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, dia akan berpikir, lah kalau saya sibuk mendoakan dia, kapan saya dapat bagiannya? Saya lebih baik doa untuk sendiri, agar saya dapat maksimal, dapat lebih banyak. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia senang untuk mendoakan saudaranya. Kenapa? Karena dia yakin, dengan dia mendoakan saudara dia, bukan mengurangi jatah dia. Dan juga tidak menyebabkan rezeki Allah habis. Akhirnya dia tidak kebahagiaan. Tidak, bahkan sebaliknya. Dengan mendoakan saudaranya, justru Allah akan berikan kepada dia pula. Orang yang peduli terhadap saudaranya, sehingga dia sebut nama saudaranya dalam doa-doa dia di dhahril ghaib. Di saat-saat yang sunyi, di tengah malam, di dalam sujud dia, dia doakan saudaranya. Mamin muslimin, yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di tempat yang sunyi. Kalau mendoakan di tempat keramaian, ya akhi barakallahu lak, masya Allah, semoga Allah memberkahi harta antum, itu seringkali bisa berarti nifak di depan mata orang. Ria, agar diberi. Tapi ketika antum dengan tulus, di tengah malam, di sepertiga akhir malam, antum sebut nama saudara-saudara antum. Sesama umat Islam, sesama orang yang beriman, antum sebut mereka semuanya dalam doa antum. Antum doakan mereka di tempat kesunyian yang tidak ada pamrih di sana. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda antum yakin bahwa iman, bahwa Allah yang kuasa memberi. Rezeki Allah tidak pernah habis.
tidak akan pernah berkurang walaupun antum mintakan untuk semua orang. Dan bahkan sebaliknya, Allah akan memberi kepada anda seperti anda mintakan kepada mereka. Sehingga tidak ada hasad dalam diri antum. Karena Rasulullah bersabda tadi dalam hadisnya, tidaklah ada seorang muslim mendoakan untuk saudaranya di tempat yang sunyi, kecuali Allah akan utus malaikat untuk mendoakan orang tersebut dengan mengatakan, walaka mithlu dzalik, engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa. Ini salah satu kiat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, husnul khuluq, karena itu merupakan thamaratul iman. Itu adalah puncak dari iman, itu adalah buahnya iman. Maka sebagaimana untuk iman kita berdoa meminta kepada Allah, husnul khuluq juga hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita meminta, sehingga salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau lantunkan, beliau pintakan kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsanaha illa ant wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, bimbinglah aku, tunjukilah aku untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa membimbing aku untuk berakhlak mulia kecuali engkau. Jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tiada yang kuasa menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali engkau, ya Allah. Ini doa. Sadarilah, karunia terbesar setelah iman adalah akhlak karimah, akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia antum bisa mencapai derajat surga yang paling tinggi. Dan tentu semua itu tidak hanya cukup dengan doa. Setelah berdoa cukup, tidak. Semua itu proses. Sebagaimana iman itu harus ada prosesnya. Proses pembiasaan, proses melatih diri. Innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sejatinya kelemah lembutan itu didapat melalui proses melemah lembutkan diri. Ingin marah, ditahan. Ingin membalas, mengumpat, ditahan. Kalau itu terus dibiasakan, maka lama kelamaan itu akan menjadi perangai, menjadi kebiasaan. Wa man yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa yang memaksa dirinya, melatih dirinya untuk sabar, maka suatu saat Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Allah karuniakan akhlak sabar itu pada dirinya. Kemudian, waman yasta'fif yu'ifuhullah. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan diri dia, sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak ngemis-ngemis kepada orang lain, maka suatu saat Allah akan jaga kehormatan dia, sehingga dia tidak perlu mengemis. Waman yastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha untuk merasa cukup, sehingga dia tidak perlu mengharapkan, tidak perlu menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Dia hanya cukup kepada Allah. Maka suatu saat Allah akan berikan dia kecukupan. Wa man yastaghni yughnihillah. Inilah akhwatul iman. Mintalah akhlak karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mulailah latih. Biasakan, karena akhlak karimah itu thamaratul iman. Sebagaimana iman harus diasah, demikian pula akhlak karimah harus di asah. Ala bisa karena biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan yang bagus. Apakah sikap pemarah itu merupakan akhlak yang buruk? Iya. Buruk, bahkan paling buruk. Bahkan buruk paling buruk. Ya. Pemarah, la taghdab. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikanlah pesan, wasiat kepadaku. Beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, ya Rasulullah, berilah aku pesan. Sekali lagi, la taghdab. Diulang ketiga kali. Jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Marah itu termasuk akhlak yang buruk. Karena marah itu alasannya ada dua. Ya. Khawatir akan ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Orang yang kita marahi, kita khawatir akan menimpakan madarat kepada kita. Atau sebaliknya, kita khawatir dia akan merebut manfaat yang sudah ada di tangan kita, sehingga kita marah. Nah, orang yang beriman, karena dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa kecuali atas kehendak Allah, tidak ada yang bisa dia dapatkan kecuali juga atas kehendak Allah, dia tidak akan perlu marah. Untuk apa marah? Makanya dahulu Nabi SAW tidak pernah marah gara-gara urusan pribadi.
Beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadi, tapi kalau untuk urusan agama beliau marah. Ya, beliau disakiti, dia dipukul, dilempari batu, beliau tidak marah. Bahkan ketika datang malaikat menawarkan jasa menimpakan gunung kepada orang yang telah melempari batu beliau, mengusir beliau, beliau justru malah memberi hadiah yang sangat istimewa kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di saat disakiti seperti itu, justru yang keluar lisannya bukan dasar mereka. Tidak. Keterlaluan. Tidak. Yang beliau lakukan adalah, Allahumma hdi qaumi, berikanlah hidayah kepada kaumku. Dan inilah inspirasi yang Allah tanamkan kepada beliau. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lupakan. Abaikan. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitab wa minal ladhina asyaraku adhan kathira. Wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pasti mendengar kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan dari ahlul kitab dan juga dari orang musyrikin. Bukan hanya sekali dua kali, tapi banyak. Engkau dibilang gila, engkau dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah dan lain sebagainya. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau bersabar, in tasbiru wa tattaqu, dan engkau tetap menjalankan ketakwaan, sejatinya itulah azmil umur, merupakan kebulatan tekad yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak kesempatan disakiti, diganggu, tapi beliau memaafkan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada beliau sebagai seorang dai, seorang pemikul risalah, bahwa para juru dakwah, demikian pula para pengikutnya, para rasul dan juga para pengikut rasul, itu pasti dimusuhi oleh dua kelompok orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling baik ucapannya dibanding yang menyeru ke jalan Allah? Tidak ada. Tapi mereka pasti akan disakiti, diganggu oleh dua kelompok, yaitu manusia dan bangsa setan. Untuk menghadapi gangguan bangsa manusia, Allah memberikan kiatnya. Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang terbaik. Maafkan, beri hadiah. Dia menyakiti, kirimi hadiah. Maka dahulu sebagian salaf mengatakan, ma'aqabta man asallaha fika bimithli an tuti allaha fi. Engkau tidak pernah memberikan hukuman yang paling menyakitkan kepada orang yang berbuat dosa kepada Allah pada urusan dirimu, yaitu menyakiti dirimu, mendzalimimu, mendzalimimu, dibanding hukuman yang engkau berikan dalam bentuk engkau tetap menjalankan syariat Allah kepada saudaramu tersebut tanpa berbuat dosa sekalipun, alias berbuat adil, memaafkan, membantu, dermawan. Karena itu dahulu Mistah ibn Uthal ketika menuduh ya Aisyah telah berzina, padahal Mistah ini adalah saudaranya Abu Bakar sendiri, dan hidup beliau seringkali dinafkahi dari uangnya Abu Bakar. Air susu dibalas dengan air tuba. Walau demikian, Abu Bakar dulunya marah karena keterlaluan. Sudah disantuni justru malah putrinya dituduh berzina. Apa yang beliau lakukan? Beliau menghentikan santunannya. Tapi Allah tegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu uli qurba. Jangan sampai ada dari kalian yang sudah terbiasa memberi santunan kepada kerabat-kerabatnya kemudian enggan untuk melakukannya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka dan senang bila Allah mengampuni dosa kalian? Maka Abu Bakar, "Bala ya Rabb, betul, aku ingin kau mengampuni dosaku." Maka segera dikembalikan lagi nafkahnya, disantuni. Walaupun Mistah telah berbuat perbuatan yang sangat keji. Menuduh putri Abu Bakar telah berzina, putri kesayangan beliau, tapi demikian dimaafkan. Ya, namun percayalah, akhlak karimah seperti tadi saya katakan, itu adalah thimarul iman. Itu adalah buahnya iman. Maka hanya orang-orang yang besar yang bisa mendapatkan, bisa memiliki akhlak karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Memaafkan dan bahkan membalas dengan yang lebih baik itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul sabar dan dzul hadzin adzim, memiliki karunia, mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana meyakinkan ibu saya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala karena ibu saya masih berpikir lebih aman bekerja di kantor dibanding berdagang. Ini dua-duanya salah. Meyakini bahwa kerja di kantor rezeki aman ataupun bekerja di dagang rezeki aman. Ini dua-duanya salah. Anak dan ibunya salah. Rezeki itu di mana-mana. Kerja di kantor bukan berarti menghalangi rezeki, mengurangi rezeki. Kerja di pasar pun demikian. Karena itu, jalankanlah ketaatan kepada Allah. Kalau memang bekerja di kantor, antum bisa menegakkan ketaatan kepada Allah. Bisa sholat dengan baik, menutup aurat, pergaulan bisa dijaga dengan baik. Berbagai macam amal-amal ibadah yang lain, menuntut ilmu agama. Kenapa tidak? Sebagaimana kalau di pasar pun demikian. Kenapa tidak? Selama itu halal dan kita bisa menggunakan hasilnya dan juga selama bekerja kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, kenapa tidak? Jadi jangan membuat dikotomi pasar lebih baik dibanding kantor-kantor lebih baik dibanding pasar dan seterusnya. Bagaimana cara menuntut ilmu agar dengan benar dan mudah sesuai ajaran Islam? Ya, menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan melelahkan. Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami rahimahullah mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jism. Nuntut ilmu itu tidak mungkin dengan berleha-leha. Tidak mau lelah tapi ingin dapat ilmu. Tidak mau capek tapi tidak mau ingin dapat ilmu, itu mustahil, belum ada ceritanya itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man talabal hadith iftaqar. Siapapun yang menuntut ilmu hadis, dia akan miskin. Karena menuntut ilmu itu apa? Habis waktunya, tenaganya, pikirannya, tidak sempat bekerja, tidak sempat mencari kekayaan. Dan kalau sudah dapat ilmu, tidak boleh minta-minta. Tidak boleh ngemis. Tidak boleh mengharapkan. Ilmunya semakin mendorong dia untuk zuhud. Tidak mengharapkan dari tangan orang. Sebagian salaf dahulu ketika ditanya, akhbirni atau sifli ma huwa husnul khuluq. Ceritakan kepadaku apa itu husnul khuluq. Husnul khuluq katanya telah dijabarkan panjang lebar, rangkumkan dalam kata-kata yang mudah. Katanya husnul khuluq itu adalah kaful adza wa badlun nada. Husnul khuluq itu terangkum dalam dua kata. Ya, kaful adza, jangan pernah menyakiti orang. Tahan dirimu agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Dan yang kedua, santuni orang lain sebanyak-banyaknya. Badlun nada, apapun yang bisa engkau berikan, berikan. Tapi jangan pernah mengganggu. Baik dengan meminta, meminta itu mengganggu. Ya, apalagi sampai menyakiti, itu mengganggu. Husnul khuluq itu terangkum dalam dua kata. Tahan dirimu agar tidak mengusik ketenangan orang. Dan berikan sebanyak-banyaknya yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Apapun kebaikan yang bisa engkau berikan, tenaga, waktu, pikiran, harta, berikan kepada orang. Maka itulah namanya husnul khuluq. Orang tua ana dalam keadaan sakit, sedang suami dan anak jauh dari kami. Apakah saya berdosa lebih mementingkan orang tua daripada suami dan anak? Budaya pola pikir hitam atau putih ini harus dirubah. Suami atau orang tua, ini budaya hitam atau putih. Kenapa tidak suami dan anak dibawa sehingga bisa berbakti kepada suami, kepada ibu? Atau sebaliknya, ibu dibawa ke rumah agar bisa merawat ibu dan juga berbakti kepada suami dan mendidik anak. Pola pikir hitam atau putih atau yang sering disebut dengan picik pikiran, picik alternatif, sehingga sempit. Hanya ada satu atau dua, itu dia atau saya. Ini pola pikir yang dirubah. Ini harus dirubah. Baik pada ibunya ataupun pada anaknya, suami ataupun istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi. Ini harus dijalin dengan baik. Kompromi. Apa susahnya berbicara dengan orang tua? Kalau ternyata kau menikahi dengan orang tua mentok, tidak bisa. Bukankah masih ada kemungkinan celah untuk komunikasi dengan suami? Ini kan harus dijalin, dijalin. Jangan sampai saya mau ini, tidak ada komunikasi musyawarah dengan baik. Kemudian yang ketiga, bukankah ada alternatif lain? Bukankah anak orang tua itu bukan satu? Bisa jadi ada tiga, ada empat, ada lima. Kenapa antar anak tidak bekerja sama? Yang satu merawat, yang satu membiayai. Kan mudah. Tapi kalau semua merawat, siapa yang membiayai? Tidak ada. Ya sudah, saya tidak bisa merawat karena tinggal di jauh. Saya menyumbang biaya untuk perawatan ibu. Datangkan misalnya sister ya, yang bisa merawat, perawat, obat, dan lain sebagainya. Anda yang rumahnya dekat, bisa setiap saat merawat dan menjaga. Sehingga terjadi sinergi antar keluarga. Komunikasikan, musyawarakan dengan keluarga sehingga semua kewajiban ini bisa dijalankan dengan bersama-sama tanpa harus dibenturkan. Apa amalan atau doa untuk anak-anak dasar agar dimudahkan dalam menggapai akhlak muslim-muslimah yang mulia? Tadi sudah saya contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Nabi juga telah mengajar kepada kita, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, baikkanlah akhlakku, jadikanlah akhlakku ini baik sebagaimana Engkau telah menjadikan wujud ciptakan ini dalam wujud yang baik. Dan masih banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya adalah orang yang berakhlak kasar dan sering menyakiti orang lain. Padahal beliau adalah orang yang sangat paham agama, imam di masjid, hafal hadis dan lain-lain. Namun sayang banyak amalan bid'ah yang dilakukan, tidak ada yang berani menasihati karena akan berujung pertengkaran. Mungkinkah beliau berubah? Ini akhlak buruk pertama yang ditonjolkan dalam pertanyaan ini, yaitu al-ya'su, putus asa dari harapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah putus asa, tidak percaya bahwa Allah kuasa memberi hidayah kepada orang kafir paling kafir, maka dia tidak akan bisa berusaha. Dia tidak akan bisa berakhlak baik kepada orang tuanya untuk mendakwai orang tua. Tapi kalau kita itu yakin, beriman bahwa Allah kuasa merubah segala-galanya, bahkan orang kafir paling kafir pun Allah bisa rubah menjadi orang beriman paling beriman, kenapa tidak? Kalau kita sudah tumbuhkan keimanan semacam ini, maka kita akan pertama memperbanyak doa kepada Allah SWT untuk orang tua kita. Ya. Kemudian kedua, kita akan terus berusaha dengan 1001 cara bahwa harapan masih ada. Dahulu Nabi SAW mendakwahi Abu Thalib hingga detik terakhir. Beliau tidak pesimis. Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, beliau masih mengatakan, ayam, wahai paman, katakanlah ilaha illallah sampai titik terakhir. Satu ungkapan, satu kata, satu ikrar yang dengannya aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tuanya masih jadi imam, alhamdulillah, rajin sholat. Masya Allah, orang tuanya hafal hadis. Orang tuanya paham agama, walaupun dia punya salah. Itu satu hal yang wajar. Tidak ada manusia ini yang selamat dari dosa dan salah. Artinya orang tua dia jauh lebih baik dibanding Abu Thalib. Kenapa pesimis? Kenapa putus asa? Doakan. Dan masih banyak cara, beri hadiah, tutur, tunjukkan kepada dia akhlak yang baik, berkata-kata yang baik. Bisa jadi perbuatan itu lebih berpengaruh. Bahkan sekali perbuatan lebih tajam dibanding 1000 kata-kata. Tunjukkan kepada orang tua kita keteladanan yang baik, akhlak yang baik. Insya Allah orang tua lama-lama akan terbuka pintu hatinya. Kemudian cari sarana, ajak teman berziarah, bersilaturahmi, ajak orang tua, beri hadiah orang tua dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa dengan nasihat, dengan harta. Karena betapa banyak orang masuk Islam karena harta. Dahulu Nabi SAW ketika tidak mampu mendakwahi orang dengan lisannya, beliau dakwahi orang dengan hartanya. Sehingga suatu saat beliau memberi hadiah kepada salah seorang pemimpin orang-orang kafir. Bukan satu atau dua atau sepuluh atau seratus ekor kambing. Yang beliau berikan adalah satu lembah kambing. Berapa? Saking banyaknya sampai perawi tidak bisa ngitung, tidak sempat ngitung. Sehingga beliau mengatakan, wadian minal ghanam. Diberi satu lembah kambing. Saking banyaknya. Tidak sempat dihitung dan tidak mampu ngitungnya. Saking banyaknya langsung diriwayatkan begitu saja. Saking banyaknya. Sehingga yang menerima ini, apa yang dilakukan? Saking girangnya lari ke kabilah. Ayyuhal qawm, ayyuhal nas, aslimu. Fa'inna muhammadan yu'ti ata'aman layak syal faqr. Wahai kaumku, masuk Islam semua kalian. Muhammad ini memberi aku harta seakan-akan dia tidak pernah khawatir jatuh miskin. Adanya perasaan jatuh miskin ini adalah bagian dari su'ul khuluk. Dan itu muncul karena lemahnya iman. Mana yang lebih didahulukan, melanjutkan kuliah atau menikah? Karena melanjutkan kuliah adalah keinginan orang tua, namun menikah adalah karena udzur umur. Apabila jodoh belum datang, apa lebih baik meneruskan kuliah atau berhenti saja, fokus ikhtiar mencari calon, bagaimana membicarakannya pada orang tua. Ya. Ini termasuk pola pikir hitam dan putih. Kenapa seperti itu? Tidak bisa digabungkan itu saya heran. Banyak dari kita masih pola pikirnya itu hitam atau putih. Kalau tidak hitam ya putih. Kalau tidak putih ya berarti hitam. Ini tolong dirubah mindset pola pikir kita ini dirubah. Ya, kita bisa menikah, bisa meneruskan kuliah. Bukan hanya Anda yang seperti itu. Bukan hanya menikah, punya anak, bekerja, dan kuliah. Kurang apa? Menyantuni orang tua dari hasil pekerjaannya, dia masih bisa kuliah. Apa salahnya? Bisa. Anaknya bukan satu. 5, 4. Bisa kuliah. Komunikasikan dengan baik. Dan masalah jodoh. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Wali. Karena ini pertanyaan dari akhwat. Walilah yang bertanggung jawab mencarikan jodoh. Bukan Anda yang mencari. Orang tua Anda nasihati. Pak, saya mau kuliah. Tapi tolong carikan saya jodoh yang soleh. Sehingga saya bisa kuliah, bisa berbakti kepada Bapak, dan saya juga bisa menikah. Jelaskan, kenapa menikah? Karena kondisinya demikian-demikian. Yakinkan kepada orang tua. Bisa itu. Sehingga budaya hitam atau putih tolong dirubah. Kenapa kalau ada orang yang berilmu dan sudah tahu tauhid, orang itu menjadi sombong? Menganggap dirinya paling baik, dan golongan dia paling benar, yang lain sesat karena ini terjadi pada teman saya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sebagai temannya? Dan apa yang harus saya lakukan jika itu terjadi pada diri saya sendiri? Bagus pertanyaannya, Pak. Artinya dirinya juga sadar bahwa itu potensi menimpa dirinya sendiri. Anggapan bahwa dia sudah paham tauhid, inilah yang sumber masalah. Dia belum paham. Kalaupun dia paham, dia belum mengamalkan. Karena tidak semua yang paham itu mengamalkan. Ya. Dan kalaupun dia sudah mengamalkan, belum tentu dia mengamalkan dengan sempurna. Itu wajar, manusiawi. Masing-masing manusia punya keterbatasan. Apalagi ustaz. Dulu, di kalangan para ulama, ada suatu ungkapan, pesan sosial, pesan moral kepada masyarakat. Isma' ma qalal alim, wala tandur madza fa'al, madza amil. Dengarkan ilmu yang disampaikan dari orang yang berilmu. Amalannya, prakteknya jangan dilihat. Karena prakteknya kiai, prakteknya ustadz itu kondisional. Ustadz ceramahnya haji-haji, tidak pernah haji. Wah, tidak punya uang ustadznya. Jangan dimarahi. Berarti hajinya tidak wajib dong. Omong doang ustadznya suruh haji-haji. Antumnya sendiri tidak pernah haji. Tidak bisa, kondisional, tidak punya mampu. Tidak mampu dia. Orang sudah bersedekah-sedekah. Antum tidak pernah sedekah ustaz. Miskin ustaznya. Atau memang dia punya, dia masih dalam proses berjuang menghapuskan sifat kikir dari dirinya. Ustaznya sedang jungkir balik, berjuang melawan sifat kikir dirinya. Antum sudah mencibir dia. Maka semakin down ustaznya nanti. Dia adalah seperti Anda. Dia juga akan melalui proses yang natural. Seperti yang antum alami. Baik.
Mohon nasihat dan dimotivasi bagi seorang istri yang memiliki pasangan yang sulit sekali diajak ke majelis ilmu. Belum beribadah dengan taat kepada Allah selain sabar yang tidak terbatas. Ya. Alhamdulillah sudah punya sabar ya. Dia pengen solusi yang lain. Banyak. Ini kita hidup bukan di zaman Diponegoro. Di rumah, setelkan televisi, setelkan murotal MP3 ataupun yang lainnya. Di mobil, dengarkan, diputar. Bilang, bang, maaf saya nyetel ini ya, saya ingin tadi dengar kajian, ingin murojaah. Mau enggak mau kan suaminya dengar. Ya. Di rumah datangkan bacaan-bacaan. Konten-konten yang baik. Ajak suami nganter. Antar bang ke tempat pengajian di sana. Nanti di tempat pengajian sama pengantar, sesama suami, akan ngobrol. Akan terjadi pergaulan. Ya. Akan terjadi interaksi. Banyak alternatifnya ya. Jadi jangan hanya berpikir hanya sudahlah sabar saja, tidak. Banyak caranya dan salah satunya adalah doa. Doakan suami Anda. Ya. Doakan suami Anda agar dia mendapatkan hidayah. Jika pemuda atau ikhwan belum menikah, terpaut hatinya di masjid, disayang dan dijaga oleh Allah, bagaimana dengan pemudi akhwat belum menikah? Apakah perempuan juga mempunyai ketentuan yang sama atau hanya berdiam diri di rumah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hadis tadi itu mencakup wanita. Tapi tidak selalu realisasinya itu harus wanita ke masjid. Bisa dia memotivasi saudaranya, ayahnya, anaknya, adiknya, dia bisa motivasi. Dia juga bisa mungkin kalaupun belum menikah, dia bisa memfasilitasi masjid, membersihkan masjid agar nyaman digunakan oleh orang yang beribadah. Dia juga bisa memberikan support kepada kegiatan-kegiatan di mana? Di masjid. Intinya bagaimana hati dia itu betul-betul cinta kepada masjid, menjadikan masjid itu sebagai tempat idaman untuk dia kunjungi. Baik untuk menghadiri majelis ilmu, ataupun dia menghadiri sholat berjamaah. Dan wanita boleh sholat di masjid. Tidak terlarang. Walaupun lebih utama bagi dia untuk sholat di mana? Di rumah. Ya. Jadi itu tidak mustahil dan masih bisa direalisasikan oleh wanita. Pertanyaannya, bolehkah seorang akhwat untuk melakukan proses nadhar atau proses mau tahapan untuk menikah dengan lelaki lain, sedangkan lelaki pertama yang sudah nadhar tidak segera memberikan kepastian apakah lanjut atau tidak? Yang terlarang itu laki-laki. Ya. Kalau wanita, tidak ada larangannya. Karena wanita dengan mudah. Kalau dia menerima lelaki lain datang untuk melamar, kan sederhana. Berarti yang pertama, tutup buku. Tutup pintu hati Anda dari orang pertama. Tolak. Sehingga Anda bisa membuka pintu hati untuk orang lain. Tapi kalau laki-laki tidak bisa, dia menolak pintu hati, menutup pintu hati orang. Dia harus menanti. Oh, sedang diproses sama si fulan. Dia harus menanti. Tapi kalau wanita, oh, enggak ada, kok enggak gentle, enggak segera mengapa. Laki-laki ingusan, lelaki tidak bertanggung jawab, tutup pintu hati Anda, selesai. Artinya apa? Bang, sudah sepekan, dua pekan, tidak ada kepastian. Maaf, pintu hati saya sudah tertutup untuk Anda. Kabari bahwa Anda tidak nerima dia karena Anda sedang mempersiapkan pintu hati yang baru untuk orang yang lain. Sederhana prosesnya, Pak. Jika kita sedang membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang mendesak, sedangkan kita tidak memiliki uang dan kita sudah berusaha serta berdoa, maka bagaimana akhlak yang harus kita tunjukkan? Ya. Menyelesaikan suatu keperluan tidak harus dengan uang. Kita misalnya butuh sekali beli motor karena memang kita frekuensi keluar rumah tinggi. Ya, kalau tidak mampu ya sabar, kan masih banyak angkot. Kalau ternyata angkot tidak mengakomodir, sewa. Kan ada alternatif, kalau beli kan mahal. Kalau sewa kan murah, ya. Kalau ternyata sewa juga tidak memenuhi kebutuhan, ya, kita bisa membeli dengan pembayaran
dicicil, asalkan tidak ada ribanya. Alternatif itu banyak. Kalau tidak bisa, mungkin ada yang meminjamkan, ya, meminjamkan. Kalau tidak bisa, maka sabar. Karena itulah hidup. Kalau manusia itu dituruti semua keinginannya, dia akan lupa daratan dan mengaku menjadi Tuhan. Disebutkan dalam kisah Israiliyat bahwa salah satu penyebab Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan, karena Fir'aun itu tidak pernah punya keinginan kecuali terwujud. Apapun yang dia mau pasti terwujud seperti yang dia inginkan. Tapi Allah tidak ingin Fir'aun ini kebablasan. Dia punya keinginan satu, yaitu punya anak. Tapi Allah tidak beri. Selain itu, semua terwujud. Dia menjadi raja paling berkuasa, dia raja yang paling berkuasa. Punya harta kekayaan yang paling banyak, dia harta yang paling banyak. Nundukkan rakyatnya, semua tunduk. Dan apapun yang dia mau, terlaksana. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi keinginan Fir'aun kala itu. Sehingga sampai dia merasa, oh berarti saya Tuhan. Wa ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan selain aku, katanya. Dia lupa bahwa dia pengen anak tapi dia tidak bisa punya anak mandul. Manusia pun harus sadar bahwa dia diuji dengan dituruti keinginannya, dikabulkan doanya, dan juga diuji dengan ditunda doanya. Seberapa besar keimanan dia? Ya. Bagaimana jika seseorang berakhlak kebaik kepada sesama manusia tapi dia biasa melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tadi saya katakan bahwa sumbernya akhlak karimah itu adalah iman. Belum tentu orang yang berbuat bid'ah itu dia lemah imannya. Dia bisa jadi imannya lebih sempurna dibanding Anda yang ibadahnya sunnah. Kenapa? Karena dia berbuat itu karena tidak sengaja. Itulah ilmu yang dia miliki. Menurut ijtihad dia, itulah yang benar. Seperti misalnya Imam Syafi'i, kunut subuh. Menurut antum bid'ah, boleh. Tidak masalah, itu sah antum menganggap seperti itu. Tapi antum percayakah bahwa takwa dan iman, akhlak Imam Syafi'i lebih baik dibanding antum? Begitu banyak pula ulama-ulama yang lain yang menurut antum mereka berbuat bid'ah. Karena dia menganggap apa yang diamalkan itu adalah sunnah. Itu hasil ijtihad dia. Itu ilmu yang dia miliki. Walaupun menurut ilmu antum berbeda. Itu adalah bid'ah. Itu adalah dinamika dari suatu perbedaan. Ya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, ya, dia orang awam. Dia sudah berusaha maksimal mencari orang yang paling berilmu di kampungnya. Dia belajar, bertanya, berguru, dan diajari. Dia ikuti. Karena menurut dia inilah orang yang paling berilmu. Dia sungguh-sungguh tulus. Andai ada yang mengajari dia yang lebih baik, dia akan tinggalkan yang itu. Sehingga dia itu betul-betul beriman. Namun karena keterbatasan yang ada, dia berbuat terjerumus dalam kesalahan yang dia tidak sengaja. Maka wajar. Karena memang iman dia sempurna. Iman dia bagus. Maka akhlaknya dia bagus. Kemudian yang ketiga, alternatif ketiga. Akhlak karimah itu ada dua model. Yang memang jibili karakter dasar orang. Memang ya kayak gitu. Dilahirkan pemalu. Sejak dia anak-anak sudah pemalu. Apalagi dia sudah belajar tentang akhlak malu. Semakin sempurna sifat malunya. Dia sifatnya memang pemberani. Sejak kecil ular ditangkapi, bapaknya aja lari. Ya, pemberani. Saya punya tetangga. Perempuan bisa manjat kelapa. Bapaknya tidak bisa. Saya pengen ngajari, bukan bapaknya. Memang sejak lahir dia punya sifat seperti itu. Pemberani, manjat dia berani. Bapaknya padahal tidak pernah ngajarkan, bapaknya tidak berani. Itu jibili, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut walaupun dia kafir, ya, bukan sekedar muslim berbuat dosa, kafir, tapi memang karakter dasar dia baik. karakter dasar. Sehingga bisa jadi yang antum katakan akhlaknya baik karena memang dia diciptakan seperti itu. Tapi tentu akhlak ini tidak sempurna. Akhlak mulia dia ini cacat. Kenapa? Santunnya dia berlebihan. Sehingga kadang menjerumuskan dia dalam perbuatan syirik. Santun dia tidak tepat sasaran. Sehingga yang dia hormati adalah orang kafir, bukan orang muslim. Santun dia tidak ada kontrol. Sehingga akhirnya gara-gara malu sungkan, akhirnya dia terperangkap, terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mbak, kenapa mbak itu kok pacaran? Lawang saya itu diajak, ditraktir, diundang makan, mau nolak, ndak enak. Tapi kalau di Laden ini kok ya diajak pacaran. Ini ditolak atau mbak, wong pacaran haram. Gak enak hati mas, malu, takut nyakiti hatinya. Ini kan namanya kelewatan batas. Kok gak malu? Justru itu merusak rasa malu. Iya, tapi saya masih menjaga nutup, dipegang juga malu, jangan gitu. Malu betul, dia jujur betul, dia betul-betul hati dia menangis. Tapi dia tidak berani. Tidak berani, kenapa? Itulah karakter dasar. Namun karena tidak diwarnai oleh ilmu, berangkatnya bukan karena dasar iman, akhirnya kehilangan kontrol. Ya. Bagaimana cara kita menghadapi teman yang akhlaknya masih buruk, sedangkan akhlak kita masih mudah berubah oleh keadaan sekitar? Ya, pilihlah teman yang baik. Hindari teman yang berakhlak buruk, jauhi agar tidak mempengaruhi kita. Kalau kita tidak mampu memberi pengaruh kepada dia, maka hindari teman-teman yang buruk. Mau bertanya bagaimana kiat-kiat sukses dalam melaksanakan suatu amalan biar bisa diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada dua kiatnya. Yang pertama, kontrol keikhlasan, jaga keikhlasan, motivasi betul-betul karena Allah. Yang kedua, sebelum beramal pelajari dulu. Mau puasa sunnah pelajari dulu. Emang sunnah puasa hari ini? Kedua, kalau sunnah bagaimana cara puasanya? Sehingga kita berpuasa dengan tata cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dua hal ini, insya Allah amalan kita akan diterima. Bagaimana kiat-kiat menjaga ikatan persahabatan dengan seorang sahabat dekat dalam rangka ketaatan kepada Allah? Ajak dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ajak dia ngaji, ajak dia beribadah, maka persahabatan itu akan meningkat levelnya menjadi ukhuwah atas dasar iman. Kalau dia wanita, lawan jenis, ajak menikah. Ya, kalau dia masih lajang ya, ajak dia nikah. Agar semakin bahu-membahu dalam menjalankan ketakwaan. Jangan cuma dikenal saja, oh saya kenal si fulana, akhlaknya baik. Jangan, ajak nikah. Rasulullah SAW bersabda, lam yura lil mutahabaini mithlu at-tazwij. Tidak ada ikatan yang lebih berguna untuk dijalin antara dua orang yang saling menyayangi, saling mencintai dibanding ikatan pernikahan. Ajak segera menikah sehingga hubungannya semakin meningkat dari persahabatan menjadi suami istri. Dapat pahala lebih banyak insyaallah. Tersenyum pahala, ya. Memberi suapan juga pahala. Kalau sahabat kadang tersenyum dianggap mengejek. Tadi sudah disebutkan pada surat Fatir ayat 2, mengapa ya Ustadz kita selalu mengeluh ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dan mudah menyalahkan orang lain. Ya ini tadi sudah kita bicarakan dari tadi pagi, sebabnya adalah kita menduga biang kerok itu ada pada orang lain. Padahal dapat rezeki atau tidak itu sebabnya adalah Allah. Walau dia tidur di rumahnya, kalau memang bukan rezeki Anda, tidak akan datang. Tapi walaupun dia jungkir balik menghalangi rezeki Anda, maka kalau itu memang rezeki Anda, akan sampai juga ke tangan Anda. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan takut. Tidak perlu. Budaya menyalahkan orang lain, itu buang jauh-jauh. Yakinilah. Dan mulailah biasakan lisan kita untuk mengatakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah SWT, dan apapun yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Saya seorang mahasiswi, ingin menikah, hanya belum berani bicara kepada orang tua. Nah ini tolong yang masih muda-muda ini, jadi catat, saya nomor teleponnya tidak ada. Belum berani bicara kepada orang tua, karena orang tua ingin saya lulus dulu. Tapi saya sudah ingin menikah karena takut fitnah. Bagaimana harusnya saya berperilaku kepada mereka agar paham kondisi saya. Mereka tidak akan pernah paham. Orang tua tidak akan pernah paham kecuali kalau saudari berbicara baik-baik kepada bapak dan ibu. Pak, ini di kampus pergaulannya gini dan gitu. Tolong saya dijaga, Pak. Gimana jaganya? Diantar tiap hari. Ya enggak, Pak, dicarikan yang mau ngantar tiap hari, Pak. Gitu loh. Tapi jangan bilang dari saya yang ngajari ya. Nanti saya dilabrak sama bapaknya lagi. Pada saat sujud dibolehkan berdoa. Apakah ada doa khusus yang telah disunahkan Nabi SAW kepada kita? Atau boleh berdoa sesuai yang diinginkan? Sujud yang dimaksud yaitu pada sholat, saat sholat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa ammas sujud fa akthiru fihi minad doa fa qaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika engkau sujud, perbanyaklah membaca doa, karena doa yang dilantunkan di saat sujud itu layak untuk, sangat layak untuk dikabulkan. Para ulama mengatakan ini pendapat yang lebih rajih, walaupun ada kontroversi, ada perbedaan pendapat, tapi yang paling kuat dalilnya adalah hadis ini bersifat mutlak. Boleh berdoa dengan apa saja, dengan bahasa apa saja, asalkan tidak meminta yang haram. Bagaimana dengan sikap tegas kepada anak dengan nada seperti marah? Apakah bagian dari marah juga? Ya, ini bagian dari marah. Karena untuk tegas itu tidak harus berkata keras dan berkata tinggi. Ya. Tegas itu walaupun lembut. Nah, tidak boleh. Ayah minta ini. Tidak boleh, sayang. Kan tetap tegas. Intinya tidak boleh. Sekali tidak boleh, ya tidak boleh. Selesai. Tidak harus mengatakan, tidak boleh. Kenapa mesti seperti itu? Cukup dengan mengatakan tidak boleh, sayang. Segera dialihkan perhatian anak. Kekuatan kita memegang prinsip. Kalau haram, ya haram. Walaupun dengan kata yang lembut itu adalah ketegasan. Rasulullah SAW mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada dalam suatu urusan, kecuali urusan itu semakin jadi baik. Wala yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari suatu urusan, kecuali urusan itu menjadi buruk. Wa inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ala ghairihi. Allah itu akan memberikan hasil, memberikan imbalan atas sikap lemah lembut lebih banyak dibanding yang diberikan kepada orang yang bersikap kasar. Jadi kalau antum berpikir, kalau anak ini diteriaki dia akan berhenti, dia akan selesai, maka percayalah bahwa kalau anak itu dicium, dipeluk, digendong, dan kemudian disanjung, itu hasilnya lebih bagus dibanding anak itu dipelototi dan diteriaki. Dia minta main waktunya sholat. Nak, ikut bapak sholat ke masjid. Habis sholat dari masjid, kita jajan es krim. Wah, anaknya semangat. Pak. Besok, pak, kita ke masjid lagi, pak, ya. Kenapa? Es krim, pak. Lebih nurut. Tapi kalau sekarang dibentak, besok lupa bentakannya, ya kembali lagi. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus. Apakah sedekah kepada istri dan keluarga sebagai nafkah ada ukuran atau batas kecukupannya? Karena cukup itu relatif bagi setiap orang berbeda-beda. Alhamdulillah sudah dijawab. ya, cukup itu relatif. Masing-masing berbeda-beda. Istri yang punya anak 10, tentu nafkahnya berbeda dengan istri yang punya anak 1. Ya. Istri pertama dengan istri kedua tentu kebutuhannya beda. Istri pertama punya anak 10, istri kedua belum punya apa-apa. Maka uang belanjanya pasti beda, itu wajar. Bodoh. Tidak pernah sekolah TK mungkin ya, kalau 11 mulut yang dimakan sama dengan 1 mulut. Tidak mungkin tuh Pak. Logikanya dari mana? Untuk menafkahi seorang wanita yang harus memasakkan untuk 11 atau 10 mulut. Mana mungkin sama. Ya harus berbeda. Karena itu jawabannya tepat sekali, relatif. Dan standarnya adalah kelayakan publik. Layak atau tidak. Standarnya layak apa? Masyarakat umum. Kemudian kedua, status sosial masing-masing suami dan istri. Ketiga adalah kemampuan suami. Suami penghasilannya 1 bulan 50 juta kok nafkahnya singkong aja. Keterlaluan. Antum mau tahu? Ini tolong ibu-ibu dicatat besok laporan ke saya bagaimana sikap suami. Protes kepada suaminya. Tahukah antum bahwa nafkah Nabi untuk istri beliau 1 tahun itu bukan 3 kintal, Pak. Gandumnya 20 ton. Berapa, Pak? 20 ton. Kormanya 80 ton. Itu 1 tahun. 1 tahun nafkah beliau 100 ton kurma dan gandum. Siapa yang mampu dari kita? Jangan dibayangkan Nabi itu pelit nafkahnya. Kita sering didengar, disampaikan hadis, 3 bulan berturut Nabi tidak menyalakan api di rumahnya. Itu salah sejarah. Itu di awal Islam ketika Nabi masih miskin. Tapi ketika Nabi sudah menguasai ladang Yahudi Khaybar, ya Fadak, Bani Nadir, Bani Qainuqa, masing-masing dari istri Nabi setiap panen gelundung ini 80 wasak. Ya, 80 wasak. 8 wasak itu 8 ton atau 8 ton setengah. Kemudian gandumnya 20 wasak. 20 wasak itu sekitar 3 ton setengah. Sehingga total itu sekitar 12 ton nafkah beliau. Maaf tadi salah sebut. 12 ton. Itu nafkah 1 tahun diberikan di muka. Saya tantang antum. Beri nafkah istri antum di muka. Sebanyak itu insya Allah abang selalu disayang. Berasnya ya. Nafkah berasnya itu 8 ton. Gandumnya karena biasa bikin kue 2 ton setengah. Insya Allah abang disayang. Ini sayangku cukup untuk beli beras 8 ton. Dan ini untuk beli gandum 2 ton setengah. Insya Allah abang itu selalu ganteng. Itu nafkah Nabi, Pak. Diberi kecukupan. Tapi kenapa? Seringkali habis. Bahkan ketika Nabi di akhir hayatnya utang untuk biaya makan rumahnya. Karena Nabi beli, istri beliau tidak pelit. Antum bayangkan kalau istrinya presiden saja, tamunya banyak. Ya, yang datang minta disantunin juga banyak, minta sumbangan juga banyak. Ya istrinya Nabi tentu lebih banyak. Sehingga segitu tuh habis, Pak, dalam waktu yang singkat. Nabi istrinya tidak pernah menyesal habis. Nabi juga tidak pernah marah. Segitu banyak bubu habis. Giliran saya mau makan, tidak dikasih apa-apa, tidak ada masakan. Enggak. Nabi ya, habis, ya sudah. Kalau gitu aku puasa. Pagi-pagi datang ke rumahnya Aisyah. Hal indakum syaih. Kata Aisyah, tidak. Kalau gitu aku puasa. Nabi termatan, lah kemarin 8 ton gandum atau kurma itu kemana? Atau bu, keterlaluan. Gitu. Tidak ada kayak gitu. Itulah akhlak karimah. Siapa dari kita yang mampu seperti itu? Ngasih banyak tapi tidak pernah ngitung. Ya. Subhanallah. Taib, ini akhir dari yang bisa saya sampaikan atau saya tanggapi dari pertanyaan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa akhlak itulah puncak dari akidah. Akhlak itu adalah thamarah, buah dari apa yang kita pelajari. Itu adalah akhlak, adalah buah dari ilmu yang kita kaji selama ini. Karena itu kita harus berusaha menumbuhkan, mewujudkan akhlak yang karimah. Bukan karena ingin pujian, tapi itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.